6:30.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobrodošli u novu radnu nedelju ovog 12. aprila, prolećno jutro u našoj zemlji. Verovali ili ne, nemamo minus, nemamo neku preveliku zimu, samo još jednom da proverim. I jao, što je lepo kad se vidi da su sve temperature u plusu i da nigde ne pada sneg, a sredina aprila je. Ali do pre neki dan smo sve to imali, prosto nam je bilo uobičajeno, što ne znači da već do kraja nedelje neće, ali ajde, vremenu ćemo kasnije. Ajmo sada o ovim našim radnim danima. Nadam se da ste se lepo odmorili za vikend. Lepo je što su brojevi kada su u pitanju zaraženi koronavirusom sve manje. Nije lepo što i dalje mnogo ljudi gubi bitku, ali i ti brojevi su za nijansu manji, pa eto i to nadamo se da je signal da ćemo se polako izboriti sa ovom pošasti. Od danas počinju da rade tržni centri, tako da ako ste se poželili da odete u neki zatvoreni tržni centar, to možete da uradite. Kafići i uopšte bilo šta što ima veze sa posluženjem ne radi tamo, ali ništa, vi krenite, lepo se organizujete, pa ako gladnite vi ili sendvič ponesite ili se vratite kući, ali u svakom slučaju eto, moći će danas da se uđe u tržni centri u kupovinu, a dok tokom nedelje će krizni štab odlučivati o tome da se i u restoranima i kafićima može sedeti unutra. Lepo bi bilo da to sve bude tako i da te brojke stvarno padaju, vakcinacija i dalje teče. Prijavite se ili možete od danas opet bez prijavljivanja u domovima zdravlja. Juče je obavljena dezinfekcija na svim punktovima za vakcinaciju, tako da od danas se i taj proces nastavlja. Stiže danas još oko 100.000 Pfizer ovih vakcina u našu zemlju, pa ko želi Pfizerom da se vakciniše, a prijavio se, evo, naša Bojana je čekala Pfizer i dočekala, i to skoro da smo proslavili Bojaninu vakcinaciju Pfizerom, ali dobro, ako želite, ako birate, sve te vakcine na kraju stignu i ulazite u proces imunizacije. Kad već spomenu Bojanu, ajde, red je i da se predstavimo. Darko Milosavljević je za Mix Pultom, Bojana Tufekđić je producent, Teja Dimitrijević muzička urednica, ja sam Aleksandar Mladenović, a ajde sad malo i da vam kažemo o čemu ćemo da pričamo. E, danas je 60 godina od kad Juri Gagarin poleteo u svemir. Eto, to je onako lepo, i danas je dan kosmonautike, svetski dan kosmonautike. O čemu pričamo? Pričamo, kad već spomenuh vakcine, pričamo u pitanju jutro o tome da li treba da bude obavezna vakcinacija za zaposlene u zdravstvu, šta vi mislite o tome. I reče premijerka juče da ipak ne bi trebalo, da nema potrebe za obaveznom vakcinacijom svih građana, ali ajde, imaćemo mogućnost da proširimo to pitanje i toliko. Ali ono ključno pitanje je da li treba da bude obavezna vakcinacija za zaposlene u zdravstvu, znači za sve zdravstvene radnike. Proveravamo kakva je situacija u ustanovama socijalne zaštite za stara lica i uopšte ustanovama socijalne zaštite u našoj zemlji. U program ćemo uključiti pomoćnicu ministra u sektoru za socijalnu zaštitu Biljanu Zekavicu, a proveravamo i kakvo je stanje u privatnim ustanovama za stare u domovima. Radoslav Milutinović, predsjednik Udruženja privatnih domova za stare, će nam se isto uključiti u program, tako da ćemo dobiti kompletnu sliku kada su ustanove socijalne zaštite u pitanju. Zatim idemo u svratište sa decu, za decu sa ulice. Danas je Međunarodni dan dece koja žive i rade na ulici. Stavila sam to i kao naslov na našem sajtu, oksimoron kome smo svedoci svakodnevno. Ide li to da u jednoj rečenici stoji, da stoji dan dece, dece koja žive i rade na ulici. Znači, to su dve stvari, ljudi, to jest deca, i oni rade i žive na ulici. Prosto ne može da stoji zajedno u jednoj rečenici, ali stoji, imaju i svoj međunarodni dan, pa ćemo eto od Miše čuti priču o njima. Naravno da je odjeknula vest i već svi znamo da je princ Filip preminuo, suprug kraljice Elizabete. Ivana Miloradović, naša dopisnica iz Londona, nam šalje priču o tome kakva je atmosfera, kako to sve izgleda u Londonu, žaljenje za princom, i uopšte dobit ćemo jednu pravu sliku o tome kako izgledaju ovi dani u iščekivanju sahrane koje će biti 17. aprila u Londonu. I da, Zoran Simjanović, veliki kompozitor, je preminuo juče. Ana Vučković-Denčić je pripremila priču o njemu. Ići ćemo i u Vranje. I tako, ima toga još, ali budite vi uz nas. A sam odužila uvod. Ajmo, muzika. Dobro jutro.
Moja duša zna.
19 minuta je do 7 časova. Rekoh već, lepo je pogledati u sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda i videti sve temperature u plusu i da nigde nema snega. Mislim da ne pada trenutno nigde sneg. Ovo baš dugo nismo videli. U Novom Sadu 6 stepeni, u Beogradu 12, u Kragujevcu 10 i u Nišu 12 stepeni. Najhladnije u ovom trenutku je u Sjenici i na Koponiku gde je plus 3, a najtopliji su Beograd, već rekao 12, u Velikom Gradištu isto 12 stepeni, Ćuprija, Niš, to je to. Pretežno je oblačno svuda sem na krajnjem severu naše zemlje i u Beogradu je vedro, a ostatak zemlje ima i oblaka i pretežnih oblaka. Kako će vreme biti do kraja dana, čućemo od dežurnog meteorologa Slobodana Sovilja.
U ponedeljak na području Srbije pretežno sunčano i toplo vreme, duvaće slabi umeren na jugu Banata i u Donjem Podunavlju, povremeno jaki istočni i jugoistočni vetar, a maksimalna temperatura biće u intervalu od 20 do 24 stepena. U toku noći očekuje se postepeno na oblačenje, a pred jutro i početak kiše. Na području Beograda pretežno sunčano i toplo u toku dana, a u toku noći postepeno na oblačenje. Duvaće slabi umeren jugoistočni vetar, maksimalna temperatura u glavnom gradu 23 stepena.
Zaista 23 stepena. Sutra, pre podne, evo i gospodin Sovilj je najavio na oblačenje ujutru koje prelazi u kišu. Znači, sutra ujutru i pre podne u severozapadnim, zapadnim i jugozapadnim, posle podne i u ostalim krajevima na oblačenje s kišom, padom temperature i pojačanim severozapadnim vetrom. Ponegde pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na jugu. U toku noći u planinskim predelima, sneg. Rekoh, lepo da vidimo da ne pada sneg. Ako bude radio sredu jutro, nagledaće se snega. U sredu i u četvrtak oblačno i hladno, mestimično s kišom. U brdsko-planinskim predelima sa snegom, na jugu ponegde grmljavina. Kratkotrajni sneg mogući u nižim predelima. Od petka promenljivo oblačno, uglavnom suvo i malo toplije. Nismo mi još izgleda sa zimom završili. Ali opustite se, onda uživajte u ovih nekoliko dana lepog i toplog vremena da se pripremimo za nove snežne padavine svuda. Dobro, trenutno uslovi za vožnju deluju dobro, ali mnogo je bolje poslušati Automoto Savez Srbije i čuti od njih direktan izveštaj sa terena. Tamara Ninić je dežurna.
Prohodnost puteva je dobra, a prijatne dnevne temperature, suvi kolovozi, dobra vidljivost vozačima olakšavaju vožnju i čine je bezbednijom. Umeren broj vozila prisutan je na autoputevima, pa se na naplatnim rampama prolazi bez zadržavanja, a slično je i na magistralnim i regionalnim pravcima, na kojima je takođe prohodnost dobra i na kojima nema vanrednih i posebnih obustava, sem na onim mestima gde su zbog radova predviđene izmene. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog asfaltiranja puta saobraćaj će biti obustavljen na deonici Beranovac-Goč kroz naseljeno mesto Jovac, danas u periodu od 8 do 18 časova, alternativni putni pravac je Vrnjačka Banja Goč. A od danas do 16. aprila u periodu od 8 do 17 časova izvodit će se radovi na redovnom održavanju državnog puta prvog B reda broj 22, deonica Svračkovci-Preljina. U zoni radova saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila. Slično je i na deonici Torak-Novi Itebej, gde će se do 15. aprila zbog radova saobraćaj odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila u periodu od 7 do 17 časova. Prilaz ka Koponiku iz pravca Jašaničke banje je onemogućen zbog radova u punoj širini kolovoza, pa se moraju koristiti prilazi preko Raške i Rudnice, odnosno preko Kruševca, Brusa i Brzeća. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije nema dužih zadržavanja na putničkim terminalima, dok su na teretnim ona povremeno nešto duža na izlazu iz zemlje ka Mađarskoj i Hrvatskoj.
Sad se vraćamo na Beograd. Nekoliko servisnih informacija što se glavnog grada tiče. Zbog radova na vodovodnoj mreži večeras od 22 sata do 6 ujutru bez vode će ostati pojedini žitelji opštine Stari Grad, Kneza Miloša, Kralja Milana, Terazije, Knez Mihajla i Pariske. Mogu se očekivati povremeni prekidi i zamućenja vode. Oni koji žive u Sazonovoj ulici, njima je lepo zato što je zatvorena, je završena montaža krana, tako da je ponovo ta ulica prohodna za saobraćaj. U javnom gradskom prelazu inače nema nikakvih promena i zastoja, sve funkcioniše potpuno normalno, a iz gradske čistoće najavljena je akcija suzbijanja krpelja na javnim površinama Beograda, koja će se sprovoditi od 10 do 14 časova. Biće obuhvaćeni parkovi, šetališta, dečje igralište i ostala mesta koja posećuje mnogo ljudi. Eto, dobro je da krene u suzbijanje ovih insekata. Institut za transfuziju krvi obaveštava da su potrebni davaoci svih krvnih grupa, najviše A pozitivne, A negativne, B pozitivne i B negativne krvne grupe. Osim u institutu i urgentnom centru, krv se može dati u sportskom kulturnom centru od 9 do 13 časova. I još, da, ovo sad i nije samo beogradska vest, nove cene voznih karata u železničkom saobraćaju, rezervacija košta umesto do sadašnjih 110, 120 dinara, a novčana kazna za putnike bez vozne karte sa 5.000 povećena je na 6.000 dinara. Juče se nešto spominjalo, karta za Novi Sad je negde oko 1.100 i nešto dinara, bila je 1.000 dinara, tako da, da, u svakom slučaju osetit će oni koji putuju vozom tu razliku u ceni. Dobro, muzika, reklame, pa da pročitamo i današnju štampu. Dobro jutro.
Eko.
Edicija zapisana u vremenu. Trostruki CD nezaboravnih pesama i velikih hitova u izvođenju kraljice narodne muzike Lepe Lukić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
MTS Top ponuda je prilika koja se ne propušta. Uz popust na tarifu izaberi i telefon na rate. Uz Omoriku 1 na popustu uzmi Huawei P Smart 2021. Uz Omoriku 2 na sniženju izaberi broj rata za Xiaomi Note 9. A uz 1000 dinara popusta na Omoriku 3 uzmi Samsung Galaxy S21 Plus na rate. Više o top ponudi saznaj na mts.rs ili u najbližoj MTS poslovnici. Živi za svaki trenutak u mreži broj 1. MTS, tvoj svet.
Obnovljeno izdanje Miroslava Ilića.
Eh, da mogu poslati oj suze, suze bi oj rekle sve.
Tri CD-a sa najvećim hitovima i najvećim pesmama u izdanju PGP RTS-a.
Eh, da mogu poslati oj suze.
U prodaji.
Oni dana do svojice.
Novi CD grupe Legende, Legende 2020. Čuvari tradicije, a uvek novi. 33 godine uspeha, priznanja i proverenog kvaliteta. Legende i dalje sa vama. Novo izdanje PGP RTS-a.
Eko.
Ako želite da primite vakcinu protiv koronavirusa, najbrži način da to uradite je da se prijavite preko portala e-uprave na adresi imunizacija.euprava.gov.rs. Unesete svoje ime i prezime, JMBG, kontakt telefon i e-mail adresu. Odaberete lokaciju gde želite da primite vakcinu i izaberete tip vakcine koju želite da primite. Nakon toga ćete dobiti potvrdu na e-mail i putem SMS-a da ste se prijavili. O terminu vakcinacije bit ćete obavešteni također putem e-mail i SMS-a, u zavisnosti od prioriteta imunizacije koji definiše Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut. Prednost imaju naši najstariji sugrađani. Prijavu za vakcinaciju možete popuniti i za bliže članove vaše porodice. Potrebno je samo da navedete ispravno njihove podatke i ostavite kontakt. Ukoliko neki član vaše porodice nema mobilni telefon ili e-mail, možete navesti svoj. Najstariji sugrađani koji su se prvi prijavili su već dobili vakcinu.
Imamo samo 5 minuta, malo manje od 5 minuta da prelistamo današnju štampu. Hajmo odmah na sajt RTS-a. Blago poboljšanje situacije, tržni centri ponovo mogu da rade, stiže još 106.000 Pfizerovih vakcina. Najtopliji dan od početka meseca, veče najavljuje snažnu promenu vremena, evo čuli smo već i prognozu. Učenici željni žive reči kakav je plan za povratak u škole, analiza toga kako će se to sve odvijati od sledeće nedelje. Uglavnom su deca već pripremljena na celu tu proceduru, već smo se i navikli na to, jednu nedelju idu, jednu ne idu. Ovo online činjenice da je veliko pitanje cela ova generacija na planeti koja je učila online, kako će to na kraju rezultirati i kakvim znanjem, ali verovatno je najteže ovim osmacima koji treba da polažu završni ispit. I prošle godine je već od marta, ono kada je pređeno na online, postojala opasnost da taj maturski ispit neće ni blizu biti pripremljen onako kako bi trebalo da bude s obzirom na neidenje u školu u martu, aprilu i maju. Međutim, ajde, nekako se to i provuklo, ali ove godine posle ovolikog neidenja redovno u školu, ne znam kako će se ta deca pripremiti i kako će to uopšte sve izgledati. Čućemo kakvi su rezultati ovog probnog maturskog, pa će verovatno prema tome i da se prilagodi sve. Visoki Dečani, nešto najlepše što je stvorila srpska ruka za pokolenja, i stvarno, stvarno, kada se ode u Visoke Dečane, onda sve to što pročitate ili što vidite na televiziji dobija potpuno drugačiju dimenziju kada stanete ispred Visokih Dečana ili tek kada uđete i sve pogledate iznutra. Kada umrem, strpaj me u rover i vozi u Windsor. Kraljica ispunila želju Filipa. Čućemo našu Ivanu Miloradović tamo negde pred 9 sa celom tom pričom i ona naravno spominje ovo što je rekao. Princ Filip rover je on sam sastavio i napravio. Ostatak vesti i svega što je interesantno na našem sajtu pogledajte sami, odvojite vreme. Uvek mnogo, mnogo interesantnih članaka i priča, a prelazim sad na štampana izdanja Blic, naslovna stranica. Velika akcija Blica, obnovimo svratišta, kupamo se vodom iz lonca, nemamo televizor mobilni. Naš Miša Stojiljković će nam se uključiti ovoga jutra iz svratišta za decu sa ulice. Danas je Međunarodni dan dece koje žive i rade na ulici. Pa ćemo, eto, i evo i Blic je to stavio na naslovnu stranu, a i mi ćemo imati ceo segment posvećen upravo tome. Lepa Brena, Grand je moje dete, ali imam novi biznis. Mafija se primirila, nijedno ubistvo od kad je uhapšen Velja. Đaci uskoro u klupama, roditelji deca u panici, polovinu školske godine proveli su kod kuće, a sada im sledi ubrzano ocenjivanje. Najgore osmacima, čeka ih matura. Istražujemo više od 500 evra za oporavak od korone. Nekima su mesecima neophodni skupi lekovi i vitamini. UEFA upozorila Fudbalski savez Srbije, nameštene dve utakmice u Srbiji. Dobro, to, nemam vremena, svašta bih vam čitala, ali nekako imam još minut da pročitam naslovne strane. Politika, autorski tekst ambasadora Ruske federacije za politiku, let Jurija Gagarina je korak čovečanstva u novu kosmičku eru, rekoh 60 godina od poletanja Jurija Gagarina u svemir. Tržni centri danas ponovo otvaraju vrata. Rad će u ovim objektima biti dopušten svima osim restoranima i kafićima kojima je omogućena samo šalterska prodaja hrane i pića. Podaci Beogradskog prekršajnog suda o kršenju mera protiv korone za nenošenje maski, novčana kazna ili posao u COVID bolnici. Politika u helikopterskoj jedinici MUPA Srbije, policijska eskadrila je uvek u pripravnosti. To je naslovna strana politike i novosti. Naslovna strana nove pretnje Prištine, Veliku Albaniju bi puškom i barutom. Preminuo kompozitor Zoran Simjanović, korona odnela Simketa. UEFA zahteva hitnu istragu na meštaljke saplele srpski fudbal. Komite traže sukobe, sve veće tenzije u Crnoj Gori i obaveštene službe sve više aktivne na internetu i Srbija žrtva rata na mreži, a ministarka Tatjana Matić kaže trebaju nam novi izborni zakoni. Vesti pa nastavljamo jutarnji program. Dobro jutro. We'll be right back.
godine kao sene noćima. Mole kraj mene, bude me, a ja nemam znam. Proklet sam što te ljubim, dobijam, ako da gubim, tajna je u tebi skrivena.
Časova i 16 minuta, vreme, to jest vremenski podaci u 7, kažu da je u Novom Sadu 8 stepeni, u Beogradu 12, u Kragujevcu 10 i u Nišu 11 stepeni. Najhladnije je na Kopaoniku, tamo je sad temperatura stepen niža nego u prethodnom satu, 2, delimično je oblačno, a najtoplije je, pa rekla bih da je u Ćupriji najtoplije, tamo je 13 stepeni. Uglavnom su temperature između 7 i 12 stepeni ovoga jutra u našoj zemlji. Malo su se sad oblaci navukli na krajnji sever, ali ostaje vedro u severnijim delovima naše zemlje. Ostatak delimično, pretežno oblačno ili pretežno vedro. Prognoza za danas kaže da će biti pretežno sunčano i toplo, ali u toku noći stiže postepeno na oblačenje. I najniža temperatura od 4 do 11, najviše od 20 do 24 stepene. U Beogradu pretežno sunčano i toplo, u toku noći nam stiže postepeno na oblačenje. Temperatura u Beogradu 23 stepena. Eto na oblačenje što stiže sutra ujutru i pre podne u severozapadnim, zapadnim i jugozapadnim, posle podne u ostalim krajevima. Će da nazove, da izazove pad temperature i pojačan severozapadni vetar. Ponegde u našoj zemlji biće pljuskova s grmljavinom, uglavnom na jugu, u toku noći u planinskim predelima biće i snega. U sredu i u četvrtak oblačno, hladno, mestimično s kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, a kratkotrajni sneg mogući je i u nižim predelima. Od petka promenljivo oblačno, uglavnom suvo i malo toplije. Idemo i dalje gore dole s ovim temperaturama, tako da uživajte danas, znači od 20 do 24 stepena, i ovaj vikend je bio stvarno lep, tako da smo ipak osetili kako izgleda lepo i toplo vreme, nije nam se to baš dugo dogodilo. Vreme je da pogledamo i kakva je situacija kada je koronavirus u pitanju. Iako se broj novozaraženih koronavirusom smanjuje, broj hospitalizovanih i preminulih i dalje je veliki. U Beogradu se u prostorima za vakcinaciju juče vršila dezinfekcija i danas je nastavljena imunizacija, a širom Srbije moguće je vakcinisati se i bez prethodne prijave. Detalje slušamo od Tijane Sibinović.
Nakon mnogo vremena, juče je bilo više otpuštenih nego primljenih pacijenata. U COVID bolnici u Beogradskoj areni trenutno je smešteno 336 pacijenata, kaže koordinator te ustanove, dr. Predrag Bogdanović.
I pored toga što imamo veliki broj pacijenata u COVID bolnicama, mi smo zadnjih dana, 2-3 dana primetili da imamo nešto manji broj ipak prijema, umesto 40 do 50, to je 30-ak prijema dnevno. Njihovo zdravstveno stanje je teško. To su pacijenti koji imaju ozbiljne komplikacije COVID-19 infekcije, obostrane teške upale pluća. 90% tih pacijenata, nešto skoro oko 300 pacijenata je na kiseoničnoj terapiji. Lepo vreme svima nama godi, međutim ja još uvek apelujem da se još malo strpimo, da sprovodimo striktno sve propisane protivepidemijske mere i naravno da se svi masovno vakcinišemo.
Širom Srbije moguće je vakcinisati se i bez prethodne prijave, osim u Beogradu. Naime, ekipe Zavoda za biocide danas vrše dezinfekciju vakcinalnih punktova u glavnom gradu, pa će masovna vakcinacija biti nastavljena sutra. U selima Jagodinske opštine interesovanje za vakcinaciju je odlično, kaže predsjednica Skupštine grada Snežana Vukašinović.
Bez obzira što imamo besplatan prevoz, ljudima je mnogo lakše da dođu pošto su im lekarske ekipe došle na prag. Nemaju potrebe da putuju autobusom, da troše svoj automobil, da ustaju rano i bit će u prilici da vakcinu prime ne samo oni koji su se prijavili, koji su na spisku, nego svako ko želi da bude vakcinisan danas i mimo spiska bit će vakcinisan.
Imunizacija se svakog vikenda sprovodi i u selima oko Novog Pazara. Statistika je mnogo bolja u odnosu na situaciju od pre meseci i po dana, ocenjuje doktorka Majda Ivković iz Zavoda za javno zdravlje u tom gradu.
Pre 21 dan stvorili smo 10 punktova po seoskim ambulantama. Imali smo čak i najudaljenije selo Grubjetiće gdje se vakcinisalo takođe dosta ljudi prvom dozom vakcine. Ono što planiramo jesu i mesne zajednice i svuda gde je potreban novi vakcinalni punkt da se otvori. Zatim mobilni timovi su na terenu za sve one nepokretne.
Epidemiolog Branislav Tiodorović smatra da ćemo, ako uspemo da vakcinišemo 3 miliona ljudi, biti u prilici da živimo normalnije.
Da, bilo bi lepo. Premijerka Ana Brnabić izjavila je juče da neće trenutno biti potrebe za obaveznom vakcinacijom, da se više od 30% punoletnih građana vakcinisalo i da i dalje postoji 10 do 15.000 dnevno prijava za vakcinaciju i da to za sada pokazuje da i dalje vrlo ozbiljno shvatamo proces vakcinacije, tako da eto, nadamo se da će biti dovoljno vakcinisanih da ovo leto provedemo normalno. Sad samo da vidimo da li će za zdravstvene radnike biti odlučeno da budu obavezno vakcinisani i još jednom da kažem, eto, pitanje jutra će biti upravo to. E sad malo idemo u region. Nakon 11-dnevnog zaključavanja u Sloveniji se danas ublažavaju antiepidemijske mere. Ukida se šestomesečni noćni policijski čas i ponovo se otvaraju škole. U osnovnim počinje nastava, u srednjim će biti uveden alternativni model po kojem će se grupe srednjoškolaca koje dolaze u školu smenjivati jednom nedeljno sa onima koji su nastavu slušali kod kuće, kao i kod nas. Na fakultetima i visokim školama i dalje će važiti nešto strožiji režim. Najviše 10 studenata će moći da bude, ponovo će biti otvorene radnje, institucije kulture, ski centri će biti otvoreni, a ukida se zabrana sportskih aktivnosti u kojima nije uključeno više od 10 ljudi, barovi i restorani moći će dostavljaju brzu hranu, a maske neće više biti obavezne na otvorenom prostoru, ali će biti obavezne u zatvorenom prostoru. Eto i Slovenci malo da uzmu vazduh, oni su baš celu zimu onako proveli poprilično zatvoreni. Indija je pretekla Brazil po broju potvrđenih slučajeva koronavirusa, sada je posle Sjedinjenih Američkih Država na drugom mestu u svetu po broju registrovanih slučajeva infekcije. U Indiji u protekla 24 časa registrovano 168.912 novih slučajeva COVID-a, a tamo je potvrđeno 13,53 miliona slučajeva korona, 13,5 ljudi. Umrlo je 170.000 ljudi. A u poslednjih 24 sata 904 osobe su u Indiji preminule i u nekom trenutku su čak i zaustavili izvoz vakcina zato što im je bio potreban sve što se proizvede da vakcinišu ljude u Indiji da bi se koliko toliko zaustavilo širenje virusa. Velika zemlja, mnogo ljudi i ogromni su brojevi, evo čuli smo. Što se AstraZeneca tiče, prošle nedelje imali su veoma uspešan sastanak sa Evropskom komisijom i kompanija može da potvrdi da su komisije Evropske unije odgovorili u potrebnom vremenskom okviru mehanizma za rešavanje sporova. Njihov tim je imao veoma uspešan sastanak sa komisijom. To je u stvari povodom ovih slučajeva velikih zdravstvenih komplikacija posle primanja AstraZeneca, ali i zbog toga što je AstraZeneca isporučila manje vakcina nego što je naznačeno u prvobitnom sporazumu. Da, eto, ko šta radi, samo slušamo te komplikacije iz Evrope o vakcinama. vakcinama. Eto, imate kod nas izbor, birajte, vakcinišete se, a pričat ćemo o vakcinama i u pitanju jutra. Nije 8, nego 7:25 je. Muzika, reklame, pa prelazimo na pitanje jutra. Dobro jutro.
Sleep tonight, I may not ever. The sins of the past have come, see how they sit down together. Outside my window, outside my door, I know the reason what they've all come here for. You, my love, my sweet, sweet love, are what it's all because of. Oh,
Pitanje jutra.
Osam minuta je do 8. Ajmo sada da vidimo, pričalo se o obaveznoj vakcinaciji, pa obaveznoj vakcinaciji samo za zdravstvene radnike. Kažem, premijerka Brnabić je juče izjavila da za sada se građani pokazali su se odgovorno, da je više od 30% punoletne populacije naše vakcinisano i da se i dalje prijavljuju u dovoljnom broju, da to pokazuje da možda ipak neće biti potrebna obavezna vakcinacija. Međutim, ne popušta se sa pričom da je obavezna za zdravstvene radnike, u stvari za one koji su zaposleni u zdravstvu. Kakav je vaš stav o tome? Idemo sad, novi brojevi telefona, još uvek su novi, još nedelju dve ćemo da ih zovemo novi brojevi telefona, dok se potpuno na njih ne naviknete. 011-655-3370, pa 655-3371, 655-3372 i 655-3373. Znači, ovih prvi pet, šest u suštini cifara iste, samo 0123 se menja. 655-3370. 717273. Ja ne znam, valjda ćemo se svi naučiti na nove brojeve telefona. Bojana se javlja, da vidite kakve, kao, ovo je sad potpuno nova verzija sluške. Mikrofon, ko nam je na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro, Ranko je na vezi.
Ranko, dobro jutro, izvolite.
Mislim da trebaju svi, ali opet mislim da su kod naših lekara nekako stvari pogrešno postavljene. O čemu se radi? Umesto da lekari da kontrolišu medije, šta će medije da predstave građanima, lekari su dozvolili da mediji kontrolišu lekare. I to možete uvek čuti kada se govori korupciji, odmah prvi se stave na tapetu lekari. Mislim da te stvari moraju da se promene kako bi adekvatnije.
Šta bi? To je sad, izvinjavam se Ranku. To su nam sad ove nove tehnologije, treba da uđemo u što sa njima. Idemo, ko je sljedeći? Dobro jutro. Halo. Izvolite. Halo. Izvolite.
Pa ja sam Petar, jel čekam još?
Ne, Petre, evo u programu ste, ne čekate više, u programu ste. Izvolite.
A, htio sam da kažem povodom ovog pitanja jutra.
Recite.
Oko ovog obaveznog vakcinisanja zdravstvenih
radnika. Jeste, izvolite, šta vi mislite o tome?
Htio sam da kažem o tome da je to apsurdno pričati o tome. Ako smo učili školu, učili smo koliko toliko. Zdravstveni radnici treba da znaju šta znači vakcina i tako dalje. Da ne pričam. Mi smo u osnovnoj školi učili šta je vakcina, šta je seru.
Znači,
i u prvoj pomoći i u biologiji i tako dalje. Nebitno je sad više o tome.
Jasno. Smatrate da ne bi to pitanje uopšte trebalo da se postavi?
Ne bi trebali o tome da razgovaramo uopšte, na primjer da mi ubeđujemo i zdravstvene radnike i narod do vakcinisanja. Znate gde stoji glavni problem, koliko sam ja primetio? Glavni problem postoji u obrazovanju. Mora da se malo više obrati pažnja na obrazovanje učenika iz biologije. Naročito onome što je praktično, onome što mu život znači. Naprimjer, mora se zna šta je vakcina, šta je serum, mora se zna prva pomoć, mora se zna. To su bitne stvari. Ne mora se ulaziti baš u one tančine što mora lekar da zna, ali mora da se znaju osnovne stvari što život znači.
To ste potpuno
pravo. To je jedan
pravo,
problem. Da. Još samo jedno da kažem, ako nije
recite.
Mnogo. Ja mislim da vi u sredstvima javnog informisanja dosta grešite u nekim stvarima. U čemu vi grešite? Vi grešite prvo što ne prenosite informacije verodostojno kako se stvari događaju. Pa bile one sad povoljne ili nepovoljne za ovaj narod...
A ete, samo recite konkretno šta mislite da se ne prenosi,
evo,
odmah da ispravimo
to. Da vam ne navodim sad konkretno. Konkretno ću vam reći informisanje u celini. Govori se o nečemu što, recimo, ne priča se, a bilo bi dobro da se kaže.
Hvala
Mora
vam.
Se kaže informacija, pa ma kakva ona bila, da li je povoljna ili nepovoljna za vlast ili ovaka ili onaka.
Treba objektivno da se informišemo. Pa evo, imate priliku, evo vi ste nam upravo sada skrenuli pažnju, hvala vam puno što ste se javili. Vakcinacija zdravstvenih radnika, treba li da ponovim brojeve telefona, ajde da kažem još jedno. Znači 011-655-3370, 655-3371, 655-3372 i 655-3373. Izvolite.
Halo, dobro jutro.
Izvolite, dobro jutro.
E, pa evo, ja sam teo da kažem, pa ja mislim da bi trebalo još malo sačekati ipak da se vidi, pa lako je doneti te mere. Ako budu neophodne, onda bi trebalo ipak doneti da se to realizuje.
Šta mislite da treba da se sačeka? Da vidimo koliko će još ljudi da se izrastilih radi?
Pa eto, još neki dan malo da se vidi kako će situacija, pa ako treba doneti, nema problema da se donese, to nije problem nikakav.
Jeste se vi, sad izvinite što pitam, jeste se vakcinisali?
Da? Ja nisam imao neki pritisak, pa nisam siguran da li ja smijem sad po tim pritiskom da idem tamo da primim tu vakcinu. Moram da pitam nekog prvo, da se informiše malo i tako.
Bitno je da ste za, jel tako? Niste...
Jesam, da. Otiću, samo sam bio nešto bolestan i onda... Evo, treba sam da vam kažem za sutra jedno pitanje, jutro da postavite, zašto je poskupio repromaterijal za sjetvu 30-40%?
Bravo.
Da li je to trebalo?
Evo, pišem, da. Nema problema, hvala vam, repromaterijal za sjetvu. Izvinjavam se da upišem ovo. Važne informacije mi dobijamo od vas građana, zato ovo pitanje i postoji. Izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Da vam kažem, ako je, tu je veliko retoričko pitanje, veliki retorički problem. Ako je vakcinacija obavezna, za sada je dobrovoljna. Znači, smeo bi i onaj da kaže koji neće, zašto neće. Ali sad nećemo o tome. Ja sam više za obavez za vakcinaciju, ali zašto mene ne vakcinišu? Ja hoću. Svi mi hoćemo da se vakcinišemo, ali nećemo da se potpišemo, nećemo da preuzmemo odgovornost na sebe. Ako bude obavezna vakcinacija, sve oni mogu nasilno vakcinisati, ali nikoga ne mogu naterati da se potpiše, da preuzme odgovornost na sebe. Treba tu odgovornost da preuzme taj koji je proizveo vakcinu u roku od par meseci.
Znači, da, pa kad je obavezno, onda je država potpisala za nas, jel' tako? Pa ako ima komplikacija...
Naš potpis. Evo, ja hoću da se vakcinišem, ali neću da se potpišem, kao i do sada u istoriji vakcina. Snosi odgovornost onaj koji je vakcinu proizveo. A ne mi. Problem je u potpisu. I retoričko je pitanje zašto to ljudima odmah ne kažete. Možemo biti laici, ali potpis da stavim neću. Ja sam laik, ja ne znam šta je u vakcini.
Čekajte ovako sad, ako država kaže da je obavezna vakcinacija, vi idete da se vakcinišete zato što onda država snosi odgovornost ako ima posledice od vakcine.
Tačno, dobro. Drugo, u retorici je problem. Inače, niko nije toliko primitivan da je sad antivakser. Ali u ovom slučaju je drugačije upravo.
Vaši, hvala vam što ste se javili i prijatno. 3-2, ja opet krećem sa starim brojima telefona. 655-3-3-7-0-7-1-7-2-7-3. Izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro, ovo je klasičan antivakser pre mene. Znači, ja vam pričao o potpisivanju, on nije ni pročitala što piše na papiru, ja sam prošao imunizaciju. Druga stvar, za zdravstvene radnike, ako čovjek koji dolazi na operaciju, koji nije imuniziran, mora da plati PCR test pre operacije ili pre bilo kakve intervencije, pa razumete, manje veće, u bolnicu onda mora i zdravstveni radnik. Svaki dan koji dolazi na posao, radi PCR test, tako? To bi bila logika stvari.
Ako nije vakcinisan?
Ako nije vakcinisan, svaki dan mora da radi PCR test.
Ali o svom trošku?
U svom trošku, normalno. Imate drugu stvar, znate šta, kod nas meni smeta strašno što niko neće kaže šta je u Nemačkoj. Krenete u kafić, a će popijete piće, 8 evra, brzi PCR test koji važi samo za taj objekat i ni jedan drugi, onda hoćete da kupite gaće, morate da platite preulaz ako niste imunizirani 8 evra i taj test važi samo za tu radnju, da vam ne dužim. Znači,
8 po 8 evra?
8 po 8 evra dnevno, ako si u stanju potrošiš 80 evra, onda ok, nije problem. Znači.
Pa taman koliko je naš PCR 1 test.
Pa, otprilike toliko. Da dnevno, ali, kažem vam, da. Ali imate jednu drugu stvar. Znači, mi smo došli ovdje od paradoksa. Imate klasične antivaksere koji nisu pročitali što piše na papiru, ovo što priča ona. Znate kako, čitam to svaki dan na društvenim mrežama. I svi istu priču prodaju i to je tako smešna priča, nisu pročitali taj papir šta se potpisuje.
Ali, hoće da, mislim, ja bih volao da razumem i šta piše tamo, šta je u vakcini, ali ja to ništa ne razumem.
Vidite da se imunizirate i pročitat ćete kad vam daju, zaista ništa ne piše drugo. Niti je preuzimanje odgovornosti, jednostavno potpisujete se, jer taj formular ostaje posle kod vas, se vam garantuje da vi možda idete gde hoćete s time, razumete?
Da, da. Hvala vam što ste se javili. Hvala vam, prijatno. Ko je sledeći? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Vlada Smedarevo,
jesam u vezi. Jeste, na programu ste reći.
Smrt koroni, sloboda narodu. Što se tiče ovog vašeg pitanja, ja smatram da onaj ko neće da se vakciniše, a država mu je obezbedila besplatno vakcinisanje, da treba da plati troškove lečenja ukoliko oboli od korone. Dokle mi da plaćamo nečiju neozbiljnost, neodgovornost i ugrožavanje tuđeg života. Znači, sve lekove, sve bolničko lečenje koje imaju, neka plati iz svoga džepa, jer to je neozbiljno i neodgovorno ponašanje i prema sebi i prema drugima.
Ja se slažem s vama. Znate kako oni kažu? Oni kažu, pa to je grip, to nije korona, što ja sad ne bi ležao u bolnici, jer je to grip ili neki
pa
tamo virus.
Pa znaš šta je grip, a šta je korona?
Pa zna,
nije, znamo mi, da, da. Tako. Ali dok mi ne uvedemo neku finansijsku odgovornost za svoju neozbiljnost u životu i odnos prema državi i prema društvu, nema ništa od toga. Apeli i ovo malo polažu, pomažu. Hvala. Prema tome ja sam za to. Ko neće da se vakciniše, znajte da će da plati troškove lečenja, da će plati bolničko lečenje i sve ostale troškove.
E, lepo ste vi to, znači ono kad neće da potpišu papir za vakcinaciju, nek potpišu papir da će da se leče sami. Odlično. Ili to je da će da plate troškove lečenja. Dobro jutro. Ko je sledeći?
Halo.
Samo utišite radio, mislim da vam tu neki radio. Eto, to, odlično. Hvala, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Moje ime je Radomir. Evo, ako, ja sam malo drugačijeg mišljenja, pod jedan, ne mislim da je išta džabe. Znači, ništa država nama ne obezbeđuje džabe, koliko ja znam, sve smo mi to platili.
Jesmo, činjenica.
Ajde, da o tome, prvo da to rešim. Znači, ništa nije džabe. Sve smo mi to svi platili. Nisam od onih što misli da, antivaksere, ne treba se vakcinisati, nego jednostavno samo smatram da ljudi nedovoljno znaju istinu, mislim da se plasiraju lažni podaci, mislim da
O čemu?
Ne samo da mislim, znači govorim o činjenicama, znači eto šta je šta može zvanično da bude objavljeno od drugih vlada, drugih zemalja i tako dalje, a to je znači ne zna se da li štite dve doze, tri doze, da li ćemo to trebati da primamo za godinu dana, dve ili tri. Eto, upravo ne znam da ste zvanično dokument pogledali, engleska vlada usvojila, znači reklamiranje od 2021. do 2023. za primanje vakcine.
Dobro, to je logično da ne znaju, pošto je potpuno nov virus i sve je novo i treba vreme, prosto fizički treba prođe vreme da bi se videlo. Da.
Apsolutno se slažem. Mm-hmm. Evo, ja sam onako jedan, da kažem, čovek koji da ne kažem mali čovjek, ali da kažem društvo koje ja poznajem, lično, direktno ili indirektno, dve osobe koje su primile drugu dozu i preminule su dugurška krv.
Mm-hmm. A ba, ovo tako je.
Slušajte, a sedam su bili blokirali na vakcinu kad su rekli Evropi. A ja tako, eto, jedan čovjek u Srbiji, ja to poznajem dve osobe koje su primile posle druge doze dugurška krv. Razumete, znači jednostavno nije to ljudi koji su protiv, nego jednostavno samo ne žele da vide nešto što nije provereno i to treba da bude jasno.
A kako se to proverava? Kako se to proverava? Kako vi mislite da se proveravaju vakcine? Ako je sad jedno 800 miliona ljudi već vakcinisano na planeti i plasiraju se podaci o reakcijama na vakcine, koji je to broj ljudi vakcinisanih, uvek postoji rizik naravno, ali da li je to od vakcine ili bi se svakako desilo na 800 miliona, to je sad opet ono drugo pitanje.
Apsolutno, ali se slažem.
Koliko ljudi treba da bude vakcinisano i koliko to reakcija da biste vi bili bezbedni da sednete i da primite vakcinu?
Pa znate kako vi kažete, kuku, ne treba da bude tu veliki broj ljudi vakcinisan. Mm-hmm. Treba da prođe određeno vreme, određene godine da se vakcina testira.
Mm-hmm. Dobro, a kako ćete živjeti vi nevakcinisani ako niste prolazili koronu pa nemate antitela?
Ja ću vas nešto da pitam ovako. Evo ja prvi kažu da deca se ne vakcinišu. Evo samo i vi odgovorite na ovo pitanje. Deca se ne vakcinišu, evo tako.
Aha.
I to mi dođe kao onako, aha, ja ću da primim, moje deca ne mora da primim.
A nije, evo ja sam ležala koronu i sin mi je ležao koronu, on je imao neku mini temperaturu, ja sam imala upalu pluća. Ta deca stvarno to preleže mnogo lakše nego mi. Idemo dalje. Hvala vam. Nadam se da će dovoljno vremena proći da i oni koji su sumnjičavi usvoje. Imamo vremena za koliko još? Imamo vremena, kaže Bojan. Halo. Dobro jutro, izvolite.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Nikola je na vezi, pa ja prvo mislim da... Postoji razlika u ljudima, oni koji su preležali i koji nisu preležali, pre svega o stavu vezano za vakcinaciju.
Jo,
svakako da one koje preležu vakcinu potpuno i bez ikakve dileme će primiti vakcinu, kao što smo to svi već i uradili, revakcinisali ste, znači svi oni ljudi koji su preležali, koji su osetili
čari korone.
Tako je, koronu na svojoj koži. Da. Ono što sam ja hteo da vam kažem, da zapravo naši sugrađani nisu ni svesni kakvu mogućnost Srbija pruža građanima, a evo vam jedan primer koji je lako proverljiv. Četiri zdravstvena radnika iz jednog malog mesta u Tirolu, to mesto se zove Meierhofen, je pre 20-ak dana revakcinisano u jednoj maloj lokalnoj samoupravi u opštini u Srbiji. Ono što hoću da kažem, to su ljudi koji su zdravstveni radnici u jednoj maloj sportskoj klinici koja je na Alpima.
To su naši ljudi koji rade tamo?
To su Austrijanci, rođeni Tirolci koji su moji prijatelji. Mm-hmm. Inače, ja sam živo gore 7 godina i ljudi su me kontaktirali. Ja sam pitao direktora doma zdravlja u toj lokalnoj samoupravi i rekao bez ikakvog problema neka dođu. Znači, ljudi su bili, vakcinisali se, revakcinisali se, vratili se svom poslu. I predsjednik te male lokalne zajednice u tom mestu, Meierhofenu, koji se nalazi znači, u Tirolu na Alpima, mm-hmm. je poslao zahvalnicu direktoru Doma zdravlja u lokalnoj samoupravi kod nas u Srbiji. Tako da mislim da ljudi trebaju da budu svesni da imamo jednu mogućnost koju retko koji ima u svetu.
Jest.
Tako je i mislim da, verujte, samo vakcina je spas za normalan život, ne samo u Srbiji, nego u čitavom svetu.
Mnogo vam hvala što ste se javili. Ko je sljedeći? Dobro jutro.
Alo.
Alo, izvolite.
Jel me čujete?
Da, izvolite.
Samo kratko da kažem, nerviraju me ovi primitivci što su za nekakve kazne. Mene interesuje, pošto sve živo pratim, niko da kaže kako je nastupila ta korona, od čega je ponikla, a daju vakcine. I ja neću da se vakcinišem, ja ne verujem ni političarima, ni doktorima koji slušaju političare. Eto toliko.
Hvala vam, iskreno. Ko je posljednji u pitanju jutra ovoga jutra? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja sam Dragan iz Vladenovca.
Kažete, Dragan.
Ja mislim da svaki građanin koji želi da primi vakcinu, on najprije mora da se pregleda nije bitno da je dom zdravlja ili bolnica. Znate, ne sve svako da primi vakcinu.
Mm-hmm.
Znači, treba da imate dijagnozu, što kažu, od glave do pete, pa onda da vam kažu lekari da li smete primite vakcinu ili da smete da primite vakcinu. Znate, ja planiram da primim vakcinu, a ću otići najprije da se pregledam od glave do pete.
Da vidite zdravstveno stanje, da li je dobro i onda da se primi.
To je toliko samo.
Hvala vam. Tako je, oprez nije na odmet. Naravno, i čovjek mora da bude u dobrom stanju da bi to uradio. Pa znate i ono, deca kad idu da se vakciniša, lekari prvo pogledaju pedijatri, da li je dete zdravo, jer vakcina je ipak jeste, može da izazove reakciju imunog sistema, može da se dobije temperatura i naravno da nećemo da mučimo organizam ako već postoji neka bolest da ga opteretimo i vakcinom, ali ako smo zdravi i dobro, svakako to treba da se uradi. Dobro, zato je dobrovoljna, zato što još uvijek možemo da biramo. Što se zdravstvenih radnika tiče, vidjet ćemo Ministar Lončar je prošle nedelje to više puta spomenuo da se ozbiljno razmišlja o tome, a do kraja nedelje ćemo vjerojatno znati, ali ajte vidjet ćemo kako će biti i uopšte kako će proces vakcinacije teći i dalje. Hvala svima koji ste se javili. Kažem još jednom, dragoceno je ovo naše pitanje jutra, zato što možete da iznesete svoje mišljenje, ali eto možete i da nam pružite neku informaciju koja nama nije dostupna, pa ćemo eto ovoga puta repromaterijal za setvu osta kao pitanje da postavimo kolegama koji prate ovu oblast. Malo muzike, a onda pričamo o potpuno drugačiji temi sporta. It's everywhere I look, from Las Vegas to right here, under your dresser, right by your ear. It's creeping in sweetly, it's definitely here. There's nothing more deadly than a slow-growing fear. Life was full and fruitful and you could take a real bite. The juice pouring well over your skin's delight. But the shadow it grows and takes the depth away. Leaving broken down pieces to this priceless ballet. The shallower it grows. The shallower it grows, the fainter we go into the fade-out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade-out line. Did we build all those bridges to watch them thin down to dust, or blow them voluntarily out of constant trust? The clock is ticking, its last couple of times. And there won't be a party with weather in front. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade-out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade-out line. Heading deep down, we're sliding without noticing our own decline. Heading deep down, we're hanging on to sweet nothings left behind. Deeper down, we're all going down. Down, deeper down, yeah. We are all plunging straight towards our own. Without noticing, we slide down, deeper down. The shadow grows without ever slowing down. We are heading straight into the fade-out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade-out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade-out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade-out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade-out line. 7:55, u stvari 56, 4 minuta do 8. Ali pre nego što najavim sport, imam kratko malo vremena da vam kažem kako je prošlo na BAFTI. Američka drama Nomadland u zajednici ljudi koji žive u kombijima ostvarile sinoć veliki uspeh na dodeli britanskih nagrada BAFTA, osvojivši i priznanje za najbolji film i nagradu za rediteljku Chloe Zhao i glavnu glumicu Frances McDormand, koja glumi 63-godišnju udovicu, koja je nakon američke ekonomske recesije svoj kombi pretvorila u mobilnu kuću i krenula na put, radeći sezonske poslove. Usput, akademija je odala počast princu Filipu, suprugu kraljice Elizabete, koji je preminuo, a on je imenovan za prvog predsjednika BAFTA 1959. godine. Veteran Anthony Hopkins dobio je nagradu za najboljeg glavnog glumca za ulogu čoveka sa demencijom u filmu Otac. Yoo Jung-jung odnela je nagradu za najbolju sporednu glumicu u drami Minari, u kojoj igra baku koja iz Južne Koreje lozi u SAD da čuva unuke. A Mlada žena koja obećava je film za koji je nagradu za originalan scenarij dobila Emerald Fennell. I najbolji dokumentarac je Moj učitelj Hobotnica, a najbolju muziku imaju film Duša, koji je pobedio u kategoriji najbolje animirano ostvarenje. Film Još jedna tura, pobednik je kategorije za najbolji strani film u kojoj se takmičilo i ostvarenje Quo Vadis Aida. E sad imam vremena i da vam najavim sport. Bogdan Bogdanović postigao je 32 poena u pobedi njegove Atlante nad Charlotteom u gostima 105-101. Bogdanović je postavio rekord sezone u poenima, kao i rekord karijere u broju postignutih trojki, a Nikola Jokić ostvario triple-double učinak od 17 poena, 10 skokova i 11 asistencija u porazu Denvera nad Bostonom 90-105. Ostale sportske aktuelnosti nam priča Vlad Radičević.
Prvi teniski turnir serije 1000 na zemljanoj podlozi počinje u Monte Carlu, a kada su u pitanju srpski teniseri, na delu ćemo videti Filipa Krajinovića, Dušana Lajovića, Lasla Đerea, Miomira Kecmanovića i Novaka Đokovića, koji je zvanično stanovnik Monte Carla. On će nastupiti u utorak ili sredu, pošto je kao prvi nosilac oslobođen obaveza u prvom kolu. Od naših tenisera se očekuju dobri rezultati u Monte Carlu 7 dana pre početka ATP turnira u Beogradu. Prvog dana na terenu će biti Lajović i Kecmanović. Na turniru u Kaljariju Laslo Đere poražen je od Italijana Sonega sa 2-1 u setovima. Miloš Vasić i Martin Mačković radovali su se bronzanoj medalji na evropskom prvenstvu u italijanskom Varezeu. Naši najbolji veslači su u finalu dvojica bez kormilara zauzeli treće mesto. Podsjetimo, pre 4 dana na evropskim kvalifikacijama Jovan Arsić je obezbedila plasman na olimpijske igre. Veliki uspeh na evropskom prvenstvu za tekvondiste u Sofiji ostvarili su Mahdi Hodabahši i Milica Mandić, koji su u svojim kategorijama osvojili srebrne medalje. Rukometaši Vojvodine osvojili su Kup Srbije, pobedivši u finalu metaloplastiku sa 19-17. To je za Novosađane sedmi trofej u kupu, treći uzastopni. Nemanja Pribak proglašen je za najboljeg igrača finala, kao i za najkorisnijeg igrača turnira, koji je održan u Smederevu. Fudbaleri Partizana savladali su ekipu Niškog Radničkog sa 2-0 u utakmici 31. kola Linglong Superlige Srbije. Strelci za crno-bele bili su Asano u 44. minutu i Holender u 58. Uspešna je bila i vodeća Crvena zvezda, koja je u Ivanjici sa 5-1 pobedila ekipu Javora. Najbolji igrač meča bio je Aleksandar Kataj, koji je postigao 2 gola. Danas igraju preostale utakmice 31. kola, sastaju se Inđija Bačka, Napredak Mačva, Rad Novi Pazar, Radnik Metalac i Vojvodina Zlatibor. Meč u Inđiji počeće u 16, sve ostale utakmice u 18 časova. I košarka u ABA ligi, Crvena zvezda je na domaćem terenu pobedila i Gokeu sa 69-66, dok je FMP u gostima bio bolji od Mege sa 84-76.
Jesam li još uvek sam bez ikoga, pusta opala Dunave, moj Dunave, pratiš li moje čudne puteve, tu gde ja gledam ja to. Nema nikoga, samo ja.
8 je časova i 19 minuta, Radio Beograd 1 sa vama, jutarnji program, hvatamo dan, ovaj 12. april, ponedeljak, početak radne nedelje. Ako ste se zaželjeli tržnih centara, izvolite, počeli su danas da rade, a to jest počinju da rade, mogu da rade od 6 ujutru do 22, naravno u sve mere opreza, epidemiološke mere, ali moći ćete da uđete i da obavite kupovinu, maske naravno su obavezne i nećete moći da jedete i da pijete, nego ćete samo moći da kupujete, a onda ćemo videti tokom nedelje i da li će moći unutar restorana da se jede i sedi uopšte, a vidjet ćemo i kakva će odluka biti za tržne centre. U svakom slučaju svaki dan se situacija prati. E sad da pogledamo temperature. U 8 časova u Novom Sadu 12 stepeni, u Beogradu 14, u Kragujevcu 13 i u Nišu 13 stepeni, na Kopaoniku 6 i u Požegi 6, ali evo moje greške. U Sjenici je 5. Sjenica je trenutno najhladnije. Najtoplije je pa tu gde je 14, Ćuprija. Ćuprija, Veliko Gradište, Smederevska Palanka i Beograd koji sam već spomenula. Nema padavina trenutno u našoj zemlji, negde je vedro, negde je pretežno vedro, negde je delimično oblačno, ali prognoza kaže da će biti pretežno sunčano i toplo. Međutim, to što smo se nauživali ovih par dana u lepom vremenu, prolazi večeras jer nam stiže postepeno na oblačenje i sutra kreće hladnije vreme, ali ajde da kažem da će danas biti pretežno sunčano i toplo. Temperatura od 20 stepeni do 24 stepene i u Beogradu sunčano i toplo. Temperatura 23. E sad da spomenemo to na oblačenje. Stiže noćas. Sutra severozapadni, zapadni i jugozapadni ujutru predeli će biti pod oblacima, posle podne i će se to proširiti na celu zemlju. Pad temperature, pojačani severozapadni vetar, ponegde pljuskovi s grmljavinom. Uglavnom na jugu, u toku noći u planinskim predelima sneg, u sredu i u četvrtak oblačno i hladno, mestimično s kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, na jugu ponegde grmljavina, kratkotreni sneg moguće i u nižim predelima, od petka promenljivo oblačno, uglavnom suvo i malo toplije. Biće nama, vidjela sam sneg u maju. Kako stvari stoje, evo ga pola aprila, a nama i dalje sneg pada, ali dobro, ono kažu baba Marta promenljiva, mislim da i april može da postane baba aprilka, pa ajde u maju da nam onda bude onako pravo, lepo i toplo vreme. Toplo vreme će sigurno pogodovati tome da smo više napolju, da sedimo napolju i da se družimo i da se manje prenosi koronavirus. Naravno, tu je i vakcinacija i ima i mnogo onih koji su preležali pa imaju imunitet. Sve u svemu stremimo ka tome da naleto pomislimo da živimo i normalno, ali dotle naravno moramo da pratimo situaciju svuda i kako teče proces vakcinacije. Ovoga jutra u centru pažnje nam je situacija u ustanovama socijalne zaštite. Prvo ćemo da proverimo kakva je situacija u takozvanim državnim domovima da se smeštaju lica i koja traže socijalnu zaštitu. Na telefonskoj vezi nam je pomoćnica ministra u sektoru za socijalnu zaštitu Biljana Zekavica. Gospođo Zekavica, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ajde prvo da vas pitamo kakva je situacija kada je broj obolelih u pitanju, smanjuje li se to, kakve su tendencije, kako vreme protiče?
Situacija, epidemiološka situacija u sistemu socijalne zaštite se može aktuelno nazvati stabilnom. Aktuelno u sistemu socijalne zaštite ima 237 korisnika i 299 zaposlenih kod kojih je utvrđeno prisustvo virusa. Ukupno u 105 ustanova socijalne zaštite, privatnih domova i organizacije socijalne zaštite, što znači da se radi o manjem broju slučajeva u pojedinačnim ustanovama i domovima. Ukupan broj vakcinisanih je nešto oko 16.000, a revakcinisanih je 12.035, što znači da proces imunizacije u sistemu socijalne zaštite teče dobrom dinamikom i da je pri kraju. U principu, ovaj proces imunizacije je dao dobre efekte, pa se iz tog razloga smatramo da je bio njegov veliki doprinos to što je situacija bila stabilna i u periodu kada je u opštoj populaciji broj zaraženih
litara. Koliko je to procentualno ili, kažete, 16.000 je primilo prvu dozu, koliko je uopšte hiljada ljudi smešteno?
Obzirom da je u poslednjoj godini danas, zbog prisutne epidemije koronavirusa, broj korisnika na smeštaju je opao i kreće se negde od 17 do 18.000, dakle oko 80%, više od 80% korisnika u sistemu socijalne zaštite je vakcinisano. Naravno, da imunizacija teče u skladu sa epidemiološkom situacijom same ustanove. Ako ustanova ima zaraženih, proces imunizacije se odlaže do povoljnijih okolnosti i svakako da zavisi od zdravstvenog stanja i od volje samog korisnika.
E, kad kažemo volja, reklo bi se da volje ima. Ako smo došli do broja od 80%, to znači da su i tekako zainteresovani za vakcinaciju.
Jesu, svakako interesovanje za imunizacijom je kod korisnika usluga socijalne zaštite izuzetno veliko.
Kako teku posete? I to je divna vest bila pre, eto, više od mesec dana da mogu da kreću posete. Kakve su procedure, kako se viđaju? Verujem da je bilo mnogo radosti u trenutku kada je to odobreno.
Svakako. Prve posete su u stvari dogovorene odmah po prestanku vanredne situacije. Prva instrukcija o realizaciji, o načinu realizacije poseta je doneta strane ministarstva 9. juna prošle godine. Obzirom na onu epidemiološku situaciju, one su se odvijale samo u dvorištu uz primenu, strogu primenu mera zaštite. Naravno da su zaposleni imali obavezu da sve to prate, a korisnici zaista jesu bili srećni što posle, da kažem, par meseci potpune izolacije, kao i opšta populacija u ostalom, od svojih najbližih jesu s radošću dočekale tu okolnost. Obzirom da je krajem prošle godine započeo proces imunizacije, druga preporuka koja se odnosila na posete je doneta 3. februara i uređivala i način realizacije posete i onih korisnika koji su prošli proces imunizacije. Dakle, oni malo relaksiranije imaju mogućnost da se viđaju sa svojim srodnicima i dragim ljudima.
El mogu da izađu iz doma, el mogu da odu?
Uvek su mogli da izađu iz doma ukoliko imaju neku potrebu, samo što je povratak u skladu sa epidemiološkim merama podrazumeva izolaciju zbog sprečavanja širenja epidemije, preventivno prosto. Ako je u pitanju duže odsustvo iz doma, obavezno je da se testira pre povratka.
Kada je u pitanju primanje novih korisnika i smeštanje i u staračke domove, ali i u ostale ustanove socijalne zaštite, koliko su tu procedure sada iste, lakše ili drugačije od kako je počeo koronavirus? Da li se nešto menja i prilagođava opštoj epidemiološkoj situaciji?
Pa prijem novih korisnika je od početka epidemije u Republici Srbiji strogo kontrolisan iz epidemioloških razloga. Uvek postoji rizik da neko ko dođe unese virus i tako potencijalno zarazi korisnike i zaposlene ustanovili u domu. S tim u vezi instrukcija ministarstva glasi da i naravno naredba ministra zdravlja još iz vanrednog stanja da prijemu ustanove socijalne zaštite i domove za stare podrazumeva zdravstvenu dokumentaciju koja potvrđuje odsustvo virusa i naravno potrebno je da određeni period korisnik provede sam u sobi, da, opet iz preventivnih epidemioloških razloga. Naravno da proces imunizacije zahteva korekcije, te će tako uskoro biti moguće da se, biće moguće i drugi načini prijema korisnika, onih koji su prošli celokupni proces imunizacije. Ministarstvo je pripremilo i preporuku koja se odnosi na jednodnevne ili u toku dana ili možda više dnevne odlaske korisnika, onih korisnika koji su završili proces imunizacije, svakako uz relaksiranije uslove, u smislu da neće biti potrebno da provedu onoliko vremena u izolaciji kao kad je to slučaj.
A što će mnogo značiti
stvar.
Kako su oni, kakvi su vam izveštaji, kako su ti ljudi koji su više od godinu dana ipak u potpuno restriktivnom režimu ili u malo labavijem, ali kakvo je opšte stanje? Ne govorimo o fizičkom stanju zdravstvenom, da ovako raspoloženje. Da.
Svakako je taj njihovo stanje i raspoloženje se menjalo upravo u procesu razvoja i odgovora na virus u celoj republici. Da, u prvom mahu su svi bili uplašeni, jako uplašeni, i mislim da je tada najmanje korišćeno mogućnosti poseta izlazaka, to se svodilo na one neke najnužnije izlaske i najnužnije ulaske u ustanovu. Naravno da je tokom perioda poboljšanja epidemiološke situacije, da su se osjeti relaksiranijim i posete su im svakako značile, ali ono što je primećeno kroz izveštavanje i kroz neposredne kontakte jeste da su korisnici zaista nekako sa puno razuma prihvatili primjenu epidemioloških mera i prosto su bili jako i još uvek su jako su odgovorni kada je u pitanju postupanje i ponašanje i u okviru ustanove i van nje.
Da, ljudi su otišli u domove da ne bi bili sami kod kuće, a onda su u domovima, su bili sami ili su ipak smeli da se...
Ma ne, nisu bili sami, svakako osim onim okolnostima kada je to epidemiološki bilo neophodno.
Mm-hmm.
Znači uvek u skladu sa epidemiološkim merama i uvek su konsultovani epidemiolozi kod pojava febrilnosti, kod pojava nekih simptoma u tim okolnostima su kao i mi.
Otprilike uopšte populaciji
morali da budu izolovani. A u okviru samih domova i ustanova, naravno da su mogli da se viđaju i druže, samo što je to podrazumevalo tu fizičku distancu koja je propisana, podrazumevalo je neku meru zaštitne opreme, opet zavisi od epidemiološke situacije u samoj ustanovi. Kontakti sa zaposlenima se odvijaju, naravno možda malo manje, u manjem, i, manjem obimu nego što je to uobičajeno, ali u svakom slučaju su im uvek dostupni i na raspolaganju.
Bilo je natpisa u novinama da, pošto postoji ugovor između ministarstva i privatnih domova, da ministarstvo, to je država, nadoknađuje razliku između penzije ako će korisnik biti smešten u dom, da su kasnile te isplate. Da li je to regulisano? Imate li informacije? Negde je bilo naslova da su čak i ugroženi boravci u privatnim domovima određenih lica kojima država treba da nadoknadi tu razliku između penzije.
U principu se taj kapacitet u privatnom sektoru u skladu sa zakonom o socijalnoj zaštiti nabavlja od strane države u okolnostima kada državni sektor ne raspolaže za dovoljno kapaciteta i taj okvirni sporazum je to obezbedio. Obezbeđena su sredstva i za 20. godinu, ista ta sredstva u iznosu od preko 20 miliona su obezbeđene za ovu godinu. Istina je da nije sve isplaćeno, ali razlog je za to jeste što se u praksi ispostavilo da su i privatni domovi za stare i centri socijalni rad imali određene propuste, te se u prethodnom periodu intenzivno radilo na mapiranju problema na koje se nailazilo pri dostavljanju faktura i druge dokumentacije od strane privatnih domova za stare i ministarstvo je sačinilo instrukciju, naravno da je određeni broj faktura isplaćen, ostale su u fazi ispravki, odnosno zahteva se od privatnih domova i od centara za socijalni rad da dostave nedostajuću dokumentaciju, što je uslov za plaćanje.
Tako je, da li su ti korisnici ugroženi, da li će biti izbačeni iz tih domova, provjerit ćemo to,
pa
naravno,
nismo
udruženje.
Imali nijedan
niste
takav
slučaj,
iako je bilo, naravno, bilo je nezadovoljstvo od strane privatnih domova, ali kada im je pojedinačnim slučajima svako od njih kontaktiran, da im se objasni šta su u tom postupku oni propustili ili šta je propustio centar socijalni rad, zamoljeni su za ažurnost u dostavljanju dokumentacije koja je neophodna za plaćanje. Dakle, propise moramo i mi i oni i svi da poštujemo. U principu niko nije rekao da će odustati sa otklanjanjem njihovih nepravilnosti, stvari se dovode u normalu.
Hvala vam puno na uključenju i na svim informacijama koje ste sa nama podelili. Gospođa Zekovica, naravno ostaćemo u kontaktu i pratit ćemo i dalje situaciju.
Hvala vama najlepše.
Bila je ovo pomoćnica ministra u sektoru za socijalnu zaštitu Biljana Zekovica. Proveli smo evo situaciju u državnim domovima za stare i za socijalnu zaštitu. Idemo sada u udruženje privatnih domova za stare. Saša Ristović, sekretarovog udruženja, na telefonskoj vezi. Evo, imali ste, Saša, priliku i da čujete. Dobro jutro prvo. Imali ste priliku evo da čujete gospođu Zekavicu, pa hajde prvo da uzmemo presek situacije u privatnim domovima za stare, šta kažu brojke?
Što se tiče broja zaraženih, mi nemamo odvojeno privatni državni sektor, tako da sve ukupno je negde oko 550 ljudi, 540 ljudi koji su zaraženi, što korisnika, što zaposlenika u celom sistemu. Ali naš sistem negde okuplja oko 32-3 hiljade ljudi zajedno sa korisnicima i zaposlenima, tako da to nisu neke brojke i držimo se dobro, kao što je i koleginica rekla, sprovode se sve mere u ustanovama što daje rezultat. Ovo su sporadični slučajevi, ljudi prosto, nama najveći rizik je, su zaposleni iz razloga što ljudi moraju da žive neke svoje živote, vidu prodavnice, pijace i tu se desi da neko eto se zarazi i to su te
da kažem, male brojke koje se trenutno pokazuju, za razliku od, izvinjam se, celokupne epidemiološke situacije, u samim ustavom socijalne zaštite je dobra situacija i dobro stanje.
Ima li mesta za nove korisnike?
Ima. Moramo da kažemo da je ova situacija u proteklih godinu dana i sve to što je sprovedeno u delo kroz te instrukcije od strane ministarstva jesu rigidne, ali su one i dale, da kažem, sve ove rezultate, ali s druge strane obično građanstvo ima neku sada malo i zadršku što se tiče smeštanja u domove iz razloga što ima opet ograničenja. Njima je negde i najbitnije da mogu da posete svoje srodnike u domovima. To je do duše zadnjih mesec i po dana kako su je sprovedena masovna imunizacija i u domovima za stare, malo relaksirano tim posetama, opet su one naravno kontrolisane u dogovoru sa nadležnima iz ustanove, tačno određeno vreme, određeno vremensko trajanje te posete, uz naravno opet kažem sve epidemiološke mere koje moraju da se poštuju, nošenje maski, vizira, dezinfekcije i tako dalje. Tako da, iz tog razloga prosto jeste zainteresovanost opala, ali doći sve to na svoje mesto. I koleginica je najavila, čini mi se sam čuo u razgovoru, i tu neku novu instrukciju, odnosno preporuku, gde će moći da oni koji su vakcinisani i prošli kroz imunizaciju moći da izađu iz doma na dan, dva, tri, da posete svoje srodnike, da provedu s njima neke sebi drage praznike ili događaje, ali prosto čeka se očigledno da se kompletna epidemiološka situacija onako stabilizuje, da bi to eto imalo, da bismo što manje rizika imali u toj situaciji.
Pitala sam gospođu Zekavicu za isplate od države ka domovima, privatnim domovima, kad tamo gde su potpisani ugovori. Bilo je priče o tome da privatni domovi trpe. Kako teče to? Evo, ona je rekla da polako se to formuliše i propusti se ispravljaju i da još uvek ima domova kojima nije to isplaćeno, ta razlika u ceni. Kakve su vaše informacije? Mogu li domovi da opstanu dok ne dobiju taj novac?
Pa što se tiče opstajanja, pravda vam kažem, to jeste dovelo do toga da neki domovi su baš na rubu i na samoj ivici egzistencije. Velika su dugovanja, nismo mi ustanove koje imamo veliki broj korisnika i nama su ta dugovanja poprilično velika za naše poslovanje. Slažem se sa gospođom Biljanom Zekavicom, postojale su propusti. Ti propusti su se, kako kažem, uvidjeli i radi se na rešavanju toga. Čeka se da ministarstvo to sprovede od početka do kraja u delo. Mislili smo da će biti malo brže, da će to malo ažurnije, ali očigledno ne može.
Da, administracija prosto traži se.
Ima više aktera, nije samo domovi. Ok, bila je greški možda i u strane domova, ali tu su i centri za socijalni rad i samo ministarstvo i ljudi koji rade u svim tim ustanovama. Jedna pa druga greškica pa treća, onda se to malo nagomila, pa onda dok se sve to
ispravi, prolazi vreme, jasno.
Šta je tačno problem, da se dovede stvarno na neki nivo gde više neće biti toga, ako je to cena ovog čekanja, onda u redu. Ali eto, zamolili bismo još jedno ministarstvo da se to što pre reši, kako bi nastavili dalje. Da kažem, sledi nam i pregovori za novu godinu, za novi okvirni sporazum u ovoj 2021. godini i trebamo sve to negde zajednički da rešavamo. I nadam se da ćemo na kraju više rešiti taj problem te birokratije i protoka tih papira i informacija koje su potrebne
da bi se to teklo onako.
Da, da ne bude ovakvih zastoja. Dobro, važno je da, da, važno je da postoje razgovori. Hvala vam puno na ovom uključenju. Eto, dobili smo puno sada informacije u kakve situacije i u državnim i u privatnim domovima socijalne zaštite. Saša Ristović, sekretar Udruženja privatnih domova za stare, je bio moj sagovornik. Malo muzike, a onda idemo u svratište za decu sa ulice. Tamo je naš Miša Stiljković. Kada kažete deca koja žive i rade na ulici, mora da vam nešto zaškripi kada to izgovorite, onaj oksimoron, da u jednoj rečenici stoji reč dete i živi i radi na ulici. Potpuno nestvarna kombinacija reči i situacije, ali to je nešto čemu svedočimo svakodnevno. I kada ih vidimo na ulici, kako reagujemo? Da li nam je žao, da li pozovemo socijalnu službu ili samo kažemo eh, tako im je, kako im je, tako im se zadesio život. Danas je Međunarodni dan dece koja žive i rade na ulici i ko brine o njima? Roditelji, kako mogu i umeju, ali tu je u stvari svratište za decu sa ulice koje se organizovalo i koje je ipak pruža topao krevet, toplu kupku i hranu i mesto gde može da se uči kad već to ne može na ulici da se radi. Naš Miša Stojković je upravo u svratištu za decu sa ulice i čućemo sad od Miše i njegovih sagovornika kako to u stvari izgleda, kakva je to svakodnevica. Mišo, dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandra, i dobro jutro svim našim slušaocima i slušateljkama. Lep si uvod napravila dok si ti pričala o tome kako reagujemo svaki dan kada vidimo decu koja žive ili rade na ulici. Ja sam gledao fotografije te iste dece koje su snimljene tokom godina rada svratišta, koje postoji već, evo, verovali vi ili ne, 14 godina i ima svoju stalnu adresu u Krvskoj ulici i, što bi se reklo, u sistemu je, tako da ne mora više da se brine da li će postojati ili ne. Evo ovde polako i dolaze, čini mi se da je došla jedna sugrađanka i donela kesu sa, pretpostavljam, garderobom za ovu decu i to je nešto što im se svakodnevno dešava. Možemo odmah i da pozovemo sve koji imaju viška garderobe ili sredstava za higijenu ili neku konzerviranu hranu da mogu to i sami da učine i dođe ovde u Krvsku. Pored mene je koordinatorka svratišta Mina Lukić i Boško, koji je trenutno na odmoru, inače prati online nastavu. On je učenik četvrtog razreda i dugo je već ovde u svratištu, pa će onda nam kaže. Ali da pitam Minu, dobro jutro, Mina, pre svega.
Dobro jutro.
Ovo nisu retke scene, je li tako, da vam ljudi pokucaju na vrata i donesu neku kesu?
Nisu retke scene, na sreću, i mi praktično polovinu svojih potreba, odnosno sve ovde što možeš da vidiš, znači i ovi materijali za radionice, nameštaj, odeća i obuća, sredstva za ličnu higijenu, slatkiši, mi praktično sve to dobijamo od građana koji ovako samo svrate kod nas i donesu nam ono što je potrebno.
Je li bilo nekih drugačijih reakcija građana ovde iz kraja ili su se sada već, pošto ste već dugo ovde, navikli na vas?
Navikli su se na nas, mislim, dešava se naravno da da neko ima neku primedbu, neki komentar, mi se stvarno trudimo da budemo u dobrim odnosima sa našim komšijama i da prosto i svi zajedno usvojimo i neke lepe načine ponašanja i da znamo kako se ponašamo i na ulici, u komšiluku, tako da nemamo većih problema.
Ovde još uvek nema dece, vaš dan počinje negde oko 9, je li tako? Kako izgleda dalje tokom dana satnica?
Da, formalno svratište otvaramo u 8, tada koleginice i kolege ovde dođu, pripreme sve za dolazak dece. Deca krenu da dolaze negde oko 9, pola 10, u zavisnosti od toga ko kakve obaveze ima. Suštinski je dan u svratištu koncipiran tako da mi se potrudimo da deca prvo zadovolje svoje osnovne potrebe, dakle da svi jedu i da svi budu čisti, odnosno da se okupaju. A sada kako je situacija sa COVID-om ovako kako je, mi imamo i taj neki poseban režim rada u smislu da ne dozvoljavamo da više od 15 dece i odraslih boravi u prostoru u isto vreme. I onda, ako to znači da je u ovom momentu 10, 12 dece, to znači da će oni da obave svoje potrebe, da urade šta je bitno, onda će da ustupe mesto nekim drugim drugaricama ili drugarima, ali takođe sada pored osnovne higijene i hrane vodimo računa i o tome da probamo da ispoštujemo i ispratimo školu što je više moguće, pošto većina dece sada prati online, tako da eto, trudimo se da odgovorimo na sve njihove potrebe.
Dok čekamo da druga deca dođu, već sam najavio da je jedan od korisnika Boško tu i prati nastavu. Boško, dobro jutro. Koliko si ti dugo već ovde u svratištu?
Dobro jutro. Ja sam u svratištu već negde oko skoro 9 godina i dolazim svakodnevno.
Uskoro ćeš prerasti ovo svratište. Planiraš li dalje da nastaviš, da dolaziš i možda i da nešto konkretno i radiš ovde?
Pa, iskreno voleo bih da budem neki vršnjački edukator, nešto slično tome kako bi mogao da pomožem ostali deci. Voleo bih da dolazim ovde, naravno.
Koliko je tebi značilo svratište sve ove godine?
Dosta, jer me naučilo mnogo tome što danas ne znam, a pošto nisam mogao da učim i trenutno zbog online i svega ostalog, dosta toga sam naučio i to je to.
Dolaziš ovde da bi pratio školu svaki dan?
Da, dolazim i kako bi izvršio neke svoje lične potrebe i zbog škole i zbog svega.
Kompjuter je li tvoj ili su ti nabavili u svratištu?
Kompjuter sam dobio iz škole privremeno dok ne završim u školu i to je to.
Samo sam htjela da pohvalim u stvari Boška, zato što je Boško završio osnovnu školu i onda je dobio stipendiju za jednu školu i on je budući u stvari IT-evac neki, tako da je nama Boško baš onako svetao primer i trudimo se da zapravo svu decu koja završe osnovnu školu, iako je taj kraj osnovne škole neki limit za dolazak ovde kod nas u svratište, međutim trudimo se da svako dete koje uspemo da motivišemo da nastavi dalje sa obrazovanjem, da ga u stvari podržimo da i tokom srednje škole može kod nas da dolazi i da obavlja šta je potrebno, da pomažemo kako god možemo, samo da prosto podstaknemo obrazovanje.
Pretpostavljam da je Boško neka vrsta autoriteta za mlađu decu.
Pa jeste, jeste Boško je vrsta autoriteta za mlađu decu, zato smo, mislim, mi smo, ovo sada što je Bole pomenuo, on je nekako neformalno već i postao neki vršnički edukator, jer sve ovde već zna kako stvari funkcionišu, deca ga konsultuju za sve i svašta, a imamo i još jednog kolegu koji i jeste formalno nezaposlen ovde sada kod nas, tako da kada Boško bude završio srednju školu, vidjet ćemo da li će da ide u tom IT pravcu ili će da ostane ovde u socijali kod nas.
Možda da ga zaposlite da vam radi na održavanju sistema, na primjer, yes, kompjuterskih ili tako. Boško, kako ti gledaš na tu mogućnost?
Mnogo, ne znam, stvarno.
Dogovorit
ćemo se.
Sad sam te stavio u neprijatan položaj. Mina, u kom znaku obeležavate ove godine Međunarodni dan dece koja žive i rade na ulici?
Mi smo se ove godine u stvari odlučili da se bavimo predrasudama, jer nekako svake godine, mislim i tokom čitave godine, a posebno na ovaj dan, mi se trudimo da govorimo o tome ko su naša deca, koje su njihove snage, šta ona mogu, ali opet sa druge strane da govorimo o tome zašto oni u stvari i ne mogu te svoje sve potencijale i kapacitete da pokažu. Tako da smo mi odlučili da ove godine pričamo o najčešćim predrasudama kojima su naša deca izložena, od kojih su, mislim, neke toliko banalne da prosto i nas i dan danas začuđuju, tipa da neko dete naše ne voli da se, ne znam, kupa, da ne voli da bude čisto, da mu je super čelični imunitet, a u stvari se deca razboljevaju kao i sva druga deca i tako dalje. Tako da smo mi odlučili ove godine time da se bavimo i pustili smo jednu kampanju na preko društvenih mreža naših, nas ima i na Facebooku i na Instagramu i na Twitteru, i prosto svaki dan delimo po jednu ajde da kažem mini pričicu, odnosno bavimo se jednom predrasudom koju, eto, mi tokom ovih 14 godina smo pokupili kao najčešće u vezi sa našim decom.
Evo, gledam iznad Minine glave, nalazi se jedna lepa slika koju su naslikala deca iz vrtića Pegaz. Srećna nova 2020. godina. Puno zdravlja, ljubavi žele vam drugari iz vrtića Pegaz. To je, evo, 2020. Znači, od pre godinu dana. Sarađujete, dakle, i sa drugim ustanovama?
Da, sarađujemo. Mahom nas vrtići, ta saradnja sa vrtićima mahom ide u tom pravcu da nas oni podržavaju, da zajedno deca i roditelji i vaspitači sakupe nešto stvari što je nama potrebno, a paralelno naravno sa tim se trudimo i da na nekom drugom nivou sarađujemo sa svim institucijama sistema koje su bitne za našu decu, počevši od centara za socijalni rad, preko škola, naravno zdravstvenih institucija, prosto trudimo se da pokrijemo i da deci omogućimo da lako pristupe uslugama koje su im neophodne.
Mina, mnogo hvala na ovom razgovoru.
Mišo, samo još jedno
imamo jedno pitanje iz studija.
Prati li decu kad porastu, kad prestanu da dolaze, imaju li kontakte sa njima, kako ostvaruju svoje životne priče? I još jedno pitanje, šta se dešava ako neko manje dete prestane da dolazi? Da li pokušaju da ga pronađu? To je onako...
Važi. Dva pitanja iz studija. Pratite li decu i kada izađu iz vašeg stratišta i kada porastu? A drugo je, šta se dešava ako neko dete hoće da prestane da dolazi ili da se isključi iz školovanja i sistema?
Što se tiče ovog prvog pitanja, da, pratimo decu kada izađu iz našeg stratišta. Naši kapaciteti su naravno ograničeni, tako da taj moment praćenja dece kada izađu iz stratišta mi obavljamo na terenu, odnosno posećujemo ih na mestima gde žive, održavamo kontakte sa porodicama, a sada nam je i pre 3,5, skoro 4 godine će biti ove godine, otvorili smo kafić koje funkcioniše praktično kao socijalno preduzeće, tako da neku decu koje su prosto zainteresovane da krenu u tom pravcu, a prerasla su svratište, mi motivišemo i sa njima radimo na tome da se oni uključe u rad Kafe Bara 16, odnosno za početak da prođu obuke za konobari i barmene i da budu konkurentni na tržištu rada. Tako da odgovor će biti da, održavamo kontakte. A što se tiče ovog drugog pitanja, da deca mogu da izađu, je li tako?
Ako neko poželi da odustane, da li da, šta
ili
onda radi?
Ili prestanu da dolaze, a ne objasne.
Što se tiče odustajanja od škole, nažalost, to je nešto sa, to je jedan možda čak i od najvećih izazova sa kojim se deca suočavaju. Posebno sada kada je situacija sa COVID-om, kada zapravo ni jedan ono mehanizam nije smišljen da olakša online nastavu deci koja žive u neformalnim naseljima ili deci koja rade na ulici, da ne pričamo o tehničkim manjkavostima, znači da deca nemaju ni internet, neki put ni struju, ovaj, da prate nastavu. Međutim, ono što je nama jedna možda sad i od glavnih misija proteklih godina jeste da forsiramo koliko god možemo da deca ostanu u obrazovanju i uspesi su stvarno ovaj dosta dobri.
To se najbolje vidi po Bošku, mogu da pretpostavim da kada vide njega da imaju dovoljno motivaciju. Boško, jel nekad neko došao tebe da pita, jao, ja bih da idem iz škole ili ti se to nije desilo?
Pa mislim da mi se desilo jednom, jedno dete, mislim da je dečak, to je bilo prošle godine na početku svega korona i toga, i tada je bilo isto online i svega. Jednostavno nije znao kako da se uključi, nije znao kako i rekao je odustaću, ali nije, otišao je do škole i dali su mu neke papire gde on mogu da radi preko toga i svake nedelje odlazio da nosi i donosi nove papire i radi ovde.
Eto, dakle, čuli ste jednu konkretnu priču od vrlo skromnog Boška, koji možda završi evo ovde i kao IT administrator, nikada se ne zna. Eto, to je bila jedna mala slika iz svratišta za decu koje žive i rade na ulici za ovo 12. aprilsko jutro. Mina je u nekoliko navrata rekla naša deca, pa ću i ja da iskoristim to što je ona rekla. Ukoliko želite da pomognete našoj deci koja žive i rade na ulici, možete povremeno da dođete do Krvske 7, tu se nalazi svratište, i da donesete materijal za crtanje, igranje, konzerviranu hranu, sredstva za higijenu, obuću, odeću, sve je to ovde.
I potrebno. Da nemaju predrasude, je li tako?
Tako je, da. Tako je.
Hvala ti puno, Mišo. Pozdravi svoje sagovornike, pozdrav svima. Eto, Miša Stiljković iz svratišta za decu koja živi i rade na ulici. Pa eto, to su deca, da. Kakve god da su okolnosti, kakvi god da su roditelji i šta ih je dovelo u situaciju da svoje deci ne mogu da obezbede, ono osnovno i pristojno, da, bar da pomislimo na njih i na ovaj način da im pomognemo. Radio Beograd 1, evo malo su nam se odužili razgovori, pa nismo stigli sad u ovom satu da pustimo Ivanu Miloradović i priču iz Velike Britanije, ali tu smo još sat vremena, do 10 smo sa vama, imat ćemo vremena da se osvrnemo i na situaciju u Velikoj Britaniji. Ovo je Radio Beograd. Dobro jutro, sad već možemo kažemo i dobar dan. 9.13 je Radio Beograd 1, uhvati dan, sa vama smo još ovih 42, ne, nije to 42, to je 47 minuta, ja i matematika, uvek domaći zadatak, ali da, tu smo, sa vama smo do 10, mislim da je tako najpreciznije da vam kažem. Darko Milosavljević je za Mix Pultom, muzička urednica je Tea Dimitrijević, Bojana Tufegžić je producent, ja sam Aleksandra Mladenović, a u ovom poslednjem satu našeg jutarnjeg programa evo, osta smo dužni priču naše Ivane Miloradović, dopisnici iz Londona, o tome kakva je situacija u Velikoj Britaniji, kako se prolazi kroz ovaj period žaljenja za princom Filipom i kada će biti sahran. I tako Ivana nam je onako dala jedan kompletan presek stanja tamo. Kao i svakog ponedeljka, tu su vesti EU Info centra. Dogodilo se na današnji dan, tu su i Karavančići i Zoran Simjanović, čuli ste, preminuo je juče. O njegovom radu i životu Ana Vučković-Denčić je pripremila priču, pa ćemo eto i to čuti u ovom satu našeg jutarnjeg programa. Sad ću ja da pogledam kakva je situacija kada su temperature u pitanju. Prognoza za danas lepa i treba da se uživa ovih 20 do 23 stepena. Ono što ne valja je što će već večeras stići na oblačenje, ali aj prvo da pogledamo za danas. Jao, sem Sjenice i Kopaonika gde je 7 stepeni, ostatak zemlje dvocifren. Evo, ovo stvarno dugo nisam videla. Novi Sad 15 stepeni, Beograd 17 stepeni, Kragujevac 15 i Niš 15. Rekoh već, Sjenica i Kopaonik sa 7 najhladniji, a najtoplije je, pa da, ovih 17 stepeni u Beogradu i Smederevskoj Palanci i Banatskom Karlovcu. Eto. Pretežno vedro ili vedro je u severnim i centralnim delovima zemlje, kad krenemo malo južnije, onda je pretežno oblačno, ma raznoraznog ima, svuda ima i oblaka i sunca. Prognoza, rekoh, za danas lepo, sunčano, toplo, temperatura do 23-4 stepena, ali ono što ne prija je činjenica da će doći noćas do na oblačenje, zahlađenja. Sutra, znači, oblačno, hladno, ne, izvinjam se, utorak, znači sutra, ujutru i prepodne u severozapadnim, zapadnim i jugozapadnim, posle podne i u ostalim krajevima na oblačenje s kišom, padom temperature i pojačanim severozapadnim vetrom, ponegde pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na jugu, toku noći, u planinskim predelima sneg. U sredu i u četvrtak oblačno i hladno, mestimično s kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, a na jugu ponegde grmljavina, kratkotrajni sneg, moguće i u nižim predelima, pa od petka promenljivo oblačno, uglavnom suvo i malo toplije, sreda i četvrtak najviša dnevna temperatura najavljena je 8 stepeni u Beogradu. Pa to znači da će na Kopaoniku biti minus. E, dobro. Toliko u ovom uvodu, čuli ste i prognozu i kao i svakog ponedeljka u ovom terminu, pa i ovog da čujemo vesti EU Info centra.
Vesti EU Info centra.
Slušate EU za tebe radio vesti. $310.000 FFP2 maski, $730.000 hiruških maski i isto toliko pari zaštitnih rukavica stiglo je u Beograd kao deo donacije Evropske unije Srbiji kroz mehanizam civilne zaštite EU. Donacija je vredna 857.000 evra. Srbija je najveći korisnik ove vrste pomoći Evropske unije, jer je dobila ličnu zaštitnu opremu u ukupnoj vrednosti od 6,8 miliona evra. Od početka pandemije Evropska unija je finansirala angažovanje medicinskih radnika u Srbiji, transport stotina tona medicinskog materijala, donirala ličnu zaštitnu opremu, kao i vozila hitne pomoći i za dekontaminaciju. Međunarodni dan Roma obeležen je skupom u Skupštini Srbije na kome je zamenica šefa delegacije Evropske unije Matea Norčić-Štamcar podsjetila da su Romi najveća etnička manjina u Evropi i da su kao takvi i dalje najviše diskriminisani i marginalizovani. Ona je rekla da je pitanje socijalnog uključivanja Roma od posebne važnosti za proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Norčić-Štamcar je pozvala nadležne institucije da što pre usvoje adekvatan akcioni plan kako bi planiranje i implementacija strateških mera bila pažljivo planirana. Predsednik Nacionalnog saveta Roma Dalibor Nakić pohvalio je saradnju sa državom Srbijom, a istakao je i važnu ulogu koju igra Evropska unija. Pre 5 godina mlada preduzetnica i inovatorka Stefanija Lukić počela je sa razvojem edukativne platforme koja će deci školskog uzrasta pomoći u učenju. Zajedno sa suosnivačima Artemom Suvorovim i Nemanjom Neranđićem, Stefanija je osnovala start-up Just Smart, a zahvaljujući sredstvima Evropske unije uspela je da Štreber platformu unapredi i potpuno besplatno ponudi deci kao alat za učenje od 5. do 8. razreda. O Štreber platformi jedan od osnivača Artem Suvorov za EU Info Centar kaže.
Kada smo krenuli da pravimo platformu, cilj nam je bio da kroz zabavu i kroz igru na neki način predstavimo deci gradivo za osnovnu školu kako bi ga oni brže zapamtili i upili. Shvatili smo da je gamifikacija jedna od ključnih stvari kako bi deca brže pamtila, zato smo na platformu uveli napredovanje po nivoima, deca mogu da osvajaju bodove, mogu da učestvuju u turnirima sa ostalom decom iz čitave Srbije.
Platforma Štreber je kvalitetno obrazovanje na bilo kom mestu, u bilo koje vreme za svako dete.
EU za tebe.
Moja priča.
Tridesetogodišnji Aleksandar Cvetković, direktor paraćinske firme Hidromag, koja se bavi prodajom i servisom hidrauličnih delova, ali i proizvodnjom mini mašina, bagera i tovarivača na hidraulični pogon jedinstvenih na srpskom tržištu, korisnik je sredstava iz programa EU Pro. Preko tog programa mikro i mala preduzeća mogu da konkurišu za bespovratna sredstva Europske unije. Hidromag je dobio 30.000 evra iz tog programa EU. Njegovu priču pročitajte na stranici europa.rs. Nedeljni pregled vesti pripremio je EU Info Centar u Beogradu. Delegacija Evropske unije i EU Info mreža sprovode kampanju EU za tebe, o kojoj se možete informisati na stranici europa.rs. Čujemo se za 7 dana.
Časova i 23 minuta zamenica direktora infektivne klinike u Beogradu Ivana Milošević izjavila je danas da je broj prvih pregleda pacijenata sa sumnjom na koronavirus minimalno opao i da je izjednačen broj prijema i otpusta iz bolnice, ali da je infektivna klinika i dalje puna i da se pacijenti bore za život kada je Nemačka u pitanju, a reče nam to i jedan slušalac u pitanju jutra. U Nemačkoj pokrajini Bavarskoj od danas je moguće ići u mnoge radnje samo uz zakazani termin i negativan test. Ovo novo pravilo važi u svim regionima u kojima postoji povećan broj zaraženih, a od te mere izuzete su prodavnice namirnica, supermarketi, drogerije, optičari i apoteke. U sve druge prodavnice mušterije mogu ući samo ako imaju termin i ako su se testirali na koronavirus. PCR test za ulazak u radnje važi maksimalno 48 sati, a antigenski 24 sata. E, dobro, čuli smo vesti, evo info centra, idemo sada u Veliku Britaniju. Princ Filip je preminuo, sahrana je 17. aprila. Šta se sve dešava u ovom periodu u Velikoj Britaniji? Tu ćemo čuti od naše dopisnice Ivane Miloradović.
Ujedinjeno Kraljevstvo i Commonwealth nastavljaju da se emotivno opraštaju od vojvode od Edinburga, princa Filipa, koji je 9. aprila preminuo u 100. godini. Narod nastavlja da ostavlja cveće i izjave saučešća upućene pre svega kraljici Elizabeti II., ali i ostalim članovima kraljevske porodice. U udarnom nedeljnom političkom programu BBC-evog novinara Andrewa Mara, bivši premijer Sir John Major ocenio je da je kraljevski par toliko dugo služio narodima Ujedinjenog kraljevstva i Commonwealtha da je, kako kaže, vreme da se svi oduže kraljici i pružaju podršku u trenutku kada je ostala bez supruga, koji je preko 73 godine bio neprekidan oslonac. U sličnom tonu izjavu je dao i kraljičin srednji sin, princ Andrew. Pošto je obišao majku u Windsorskom zamku, princ Andrew, koji se u javnosti pojavio prvi put od katastrofalnog intervjua o svom prijateljstvu sa pedofilom Jeffreyem Epsteinom, rekao je medijima da je smrt supruga ostavila ogromnu prazninu u životu 95-godišnje britanske kraljice. Vojvoda od Yorka smatra da narod toliko emotivno reaguje na smrt princa Filipa jer je za nju on bio, kako kaže, deda nacije. On pojašnjava da je princ Filip ne samo kao heroj britanske ratne mornarice u Drugom svjetskom ratu simbol velikog otpora nacizmu, već u doba pandemije njegova smrt svakoga podsjetila na najbliže koje smo za posljednjih godinu dana izgubili. Princ Andrew se sa mlađim bratom princom Edwardom i njegovom porodicom molio u kraljevskoj kapeli svih svetih u kraljevskoj loži u Windsoru. Grofica od Wessexa, supruga princa Edwarda, opisala je medijima posljednje trenutke života princa Filipa. Kao da ga je neko uzeo za ruku i nežno odveo, veoma mirno, a to je najviše što bilo kome možemo da poželimo, zar ne? Princ Edward ističe da smrću princa Filipa nisu pogođeni samo članovi porodice, već i svi zaposleni na kraljevskim imanjima o kojima je vojvoda od Edinburga brinuo tolike decenije. Saopštenjem se oglasila i jedina kćerka britanskog kraljevskog para, princeza Ana, ocenivši da je bilo nemoguće pripremiti se za očevu smrt. Moj otac je bio moj učitelj, moja podrška i moj kritičar, ali iznad svega primjer kako se život dobro proživi u službi slobodno datoj. To je ono što želim da sledim, naglašava kćerka princa Filipa. Prestolonaslednik princ od Velsa Charles prvi se javno oprostio od oca. Najavljeno je da će upravo on održati oprošteni govor na sahrani vojvode od Edinburga 17. aprila. Nedeljna služba u Kanterberijskoj katedrali pretvorena je u pomen princu Filipu, kome je uz mere socijalnog distanciranja prisustvovalo 120 osoba, dok ga je putem interneta uživo pratilo 5000 građana. Crkvena zvona širom Ujedinjenog kraljevstva nastavljaju da se oglašavaju. Umrlice sa likom vojvode od Edinburga istaknute su ispred svake radnje sa porukama zaposlenih. Crni flor nosili su svi džokeji u trci za veliku nagradu Engleske u znak sećanja na velikog igrača pola i ljubitelja konjičkih sportova vojvode od Edinburga. U Royal Albert Hallu godišnja dodela nagrada Britanske akademije za film i televiziju BAFTA počela je sećanjem na princa Filipa, koji je kao pasionirani fotograf i snimatelj bio na njenom čelu od 1959. do 1966. godine. Dani žalosti trajeće sve do subote 17. aprila, kada će princ Filip biti sahranjen u Vindzorskom zamku u prisustvu samo 30 članova porodice, koliko je dozvoljeno po novim pravilima zaštite od pandemije COVID-19. Članovi kraljevske porodice bit će u žalosti dve nedelje. Britanski premijer Boris Johnson odrekao se svog protokolarnog mesta na sahrani kako bi joj prisustvovalo što više članova porodice Windsor, saopštava ulica Downing broj 10. Kovčeg sa telom princa Filipa biće vožen na poslednje počivalište roverom, koji princ Filip sam sastavio. Time je kraljica ispunila njegovu želju koja je glasila: "Kada umrem, strpaj me u rover i vozi u Windsor." Za Radio Beograd iz Londona, Ivana Miloradović. Walking through the shadows, out here in the night, just need some hope for tomorrow, we will be fine.
Radio Beograd. Start.
The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
12. aprila 1890. godine u Prokuplju je rođen Milorad Rajčević, svetski putnik i putopisac. Radio je kao dopisni novinar časopisa Mali žurnal, a sa putovanja po Africi, Evropi, Aziji, Americi objavio je knjige. iz žarke Afrike, na Dalekom istoku i autografi znamenitih ličnosti 20. veka. Posle 30 godina putovanja, Milorad Rajčević se zamonašio u manastiru Hilandar 1939. godine. Slušamo istoričara Gorana Vilića.
On se na tim putovanjima maksimalno težio da sebe usavrši. Izučavao je istoriju, geografiju, običaje tih ljudi i krajeva u kojima je boravio. Na kraju je govorio 15 jezika. Preko 30.000 potpisa je prikupio, znači od tadašnjih najuvaženijih ljudi, znači najznačajnijih ljudi, predsednika, kraljeva, najumnijih glava kao što su bili Nikola Tesla, Mihajlo Pupin, zatim tu je bio i potpis i Mussolinija i Hitlera i Mahatma Gandija i tada najbogatije čovjeka na svetu, Nizama od Hajderabada.
Na današnji dan 1938. godine u Parizu je preminuo ruski operski pevač Fjodor Ivanović Šaljapin. Posjedovao je ogromnu glasovnu izražajnost i izuzetnu glumačku sugestivnost. Kreacijama poput Borisa Godunova, Mefista, Ivana Groznog i Don Kihota dao je lični pečat koji je postao uzor u operskoj muzici. Aprila 1941. godine nemačke okupacione snage ušle su u Beograd, a pet dana kasnije u štabu Nemačke druge armije potpisana je bezuslovna kapitulacija Jugoslovenske kraljevske vojske. Proglasom koji je objavila gradska uprava, Beograđanima je dopušteno kretanje ulicama od 5 ujutru do 19 časova uveče, dok su dozvolu za korišćenje automobila dobili samo oni koji su radili za okupacione vlasti. Stanovništvo je bilo u obavezi da nemačkim vojnicima, koje sretne na ulici, prepusti prvenstvo prolaza, a za iskazano nepoštovanje uputstava sledila je zatvorska kazna. Na današnji dan 1945. godine probijen je Sremski front. Najteže i najdugotrajnije bojište tokom oslobađanja Jugoslavije u Drugom svetskom ratu. Uspostavljanje posle oslobađanja Beograda krajem oktobra 1944. godine, kako bi Nemci obezbedili izvlačenje svojih trupa iz Grčke, Makedonije i sa Kosova i Metohije. Slušamo generala Milutina Moraču, učesnika i komandanta tokom proboja Sremskog fronta.
Mene je zadivila velika upornost i privrženost naroda Srema ciljevima narodno-slobodilačkog rata i narodne revolucije, njihovo masovno učešće u oružanim snagama naše armije, dobro organizovana narodna vlast i učešće mnogobrojnog ljudstva u društveno-političkim organizacijama. Posebno moram da istaknem veliku aktivnost antifašističkom frontu žena. Ljudi Srema su nas u svemu pomagali, u njezi ranjenika, u njihovom smještaju, u pribavljanju nužnih potreba za ranjenike, naročito zavoja. Narod je zajedno sa nama kopao rove, opravljao puteve, prevozio borbene potrebe našim jedinicama. I ta sjećanja na narod Srema su ostala nezaboravna, ne samo kod mene, nego kod svih ljudi iz Prve armije.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
20 minuta je do 10 časova. Zoran Simjanović, kompozitor filmske, televizijske i pozorišne muzike, preminuo je u 75. godini od posljedica virusa korona. Njegovo delo obuhvata muziku za 67 filmova, 50 predstava, 500 različitih pesama i preko 300 sati televizijske muzike. Komponovao je muziku za poznate serije i filmove Grlom u jagode, Specijalno vaspitanje, Otac na službenom putu, Nacionalna klasa, Petrin venac, Tito i ja, Majstori, majstori, Balkan ekspres, Maratonci trče počasni krug, Sabirni centar. Komponovao je muziku za poznatu špicu dnevnika i jutarnjeg programa RTS-a i brojne kompozicije za reklamne sadržaje. O životu i radu Zorana Simjanovića detaljnije u prilogu Ane Vučković-Denčić.
Zoran Simjanović rođen je 1946. godine u Beogradu, gde je završio muzičku akademiju. 60. godina počeo je da svira u muzičkim sastavima Siluete i Elipse. Komponovanjem kreće da se bavi 1975. godine. U jednom od svojih poslednjih intervjua za Radio Beograd 2 govorio je o tome kako komponuje muziku za filmove.
Ovi moji reditelji s kojima stalno radim, oni mi kažu, imam jednu ideju. On nju voli, ona njega voli. I onda ja postavim nekoliko pitanja. Odakle su oni, da li su iz centra grada, da li su iz... iz provincije, da li su iz okoline grada, šta. I u odnosu na to, ja već skrećem u pažnju kakav bi to trebala muzika da bude otprilike i onda on to prihvata ili ne prihvata, tu se dogovorimo i onda već tu on misli na tu muziku i ja mislim na tu muziku.
Predavao je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. U periodu od 1965. do 1999. godine je izdao 24 muzička albuma. Dobitnik je brojnih nagrada, među kojima su nagrada grada Beograda, Zlatna mimoza, Kristalna prizma, Dve zlatne arene, prva nagrada na festivalu u Monte Carlo 2003. za muziku u filmu Sjaj u očima, nagrada Darko Kraljić za životno delo u muzičkom stvaralaštvu, a trebalo je da mu na Martovskom festivalu bude dodeljena nagrada za životno delo. Jedno od najvećih priznanja je, kako je rekao za naš radio, popularnost njegovih tema.
Najvažnije za kompozitora da pomisle da je to narodna, kao Petrija recimo. Petriju svi tvrde da je kao narodna, mada imam zvaničan dokument od Akademije nauka da nema nikakve veze sa narodnom pesmom, ali je rađena kao da bude narodna, jer sam se sudio sa nekim Francuzima koji su smatrali da je narodna, pa nisu hteli da plaćaju tantijeme. Taj proces i dalje traje. Čak recimo u Radio Beogradu je neko mi je pričao, ja nisam to slušao, da je slušao u kolima, kaže, ide Petrija, kaže, Radio Beograd, prvi program, emisija narodne muzike, i svira Petrija. Ali to je strašno važno, znači da je muzika postala narodna. Kad postane narodna, to znači da je za sva vremena.
O Zoranu Simjanoviću govori reditelj Goran Marković.
Zoran Simjanović je jedna veoma posebna ličnost. On je zapravo možda jedini pravi kompozitor primijenjene muzike i on se ničim drugim nije bavio u životu osim primijenjenom muzikom. Napisao je stotine tema za filmove, pozorište, televiziju i neke od tih tema su jako popularne i pevljive, ali on nikada nije pravio ništa što je njega isticalo u prvi plan, nego je zapravo radio stvari koje su bile u službi dela u kome je on učestvovao. Bilo da se radi o filmu ili o pozorišnom komadu ili televizijskoj drami. On je zapravo bio uvek u drugom planu svesno i uvek je pomagao celini dela, a nikad sebe nije isticao.
Muzika za seriju Tajna vinove loze poslednje je objavljeno delo Zorana Simjanovića. Velikoj popularnosti serije emitovane na našoj televiziji doprinela je i njegova naslovna pesma.
Kao miris mladog vina dođoše detinjstva dani, tad smo bili put daljina. Sad u sebe za...
The start of the week, and so they talk, you'll hear them speak. It's only Monday.
imaju 11 minuta do 10, vreme je za Karavančiće. Karavančić je autora po imenu Gvido Romanoti, koji nosi naslov Samoubica, pa da čujemo ko će ga spasiti i kako će spasilac proći.
Radio Beograd.
Šestdeset godina karavana.
Karavan.
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 Gvido Romanotti, Italija, Samoubica.
Za Boga, gospodine, za Boga ne skačite u reku.
Pustite me.
Ma ne pravite glupost.
To je poslednja glupost u mom životu. Ostavite me.
Ma šta hoćete?
Hoću da umrem.
Da umrete? A šta onda?
Umreću, smiriću se.
A, varate se, sedite tu, na ogradu. Tako.
Zašto ste me sprečili? Sada bi svemu bio kraj.
Kraj? Pa posle smrti ne bi vam dali ni 10 minuta odmora.
Šta kažete?
Prvo bi vas izvukli iz vode, zatim fotografisali i sekcirali da vide od čega ste umrli.
Sve jedno.
Nije sve jedno. Dobili bi se zapaljenje pluća.
Baš me briga šta će se desiti sa mnom posle smrti.
Da, kad ne bi bilo novina.
Novina? Zar na onom svetu?
Ne, nego na ovom. Štampa će pisati o vašem životu. Iznosit će intimne pojedinosti. Recimo da su vaši roditelji bili ludaci. Deda degenerisan čovek. Baba prava.
Neka ih, neka pišu što god hoće. Glavno je da ću se ja smiriti.
A ako napišu da vas je neko gurnu u reku...
A neka bude i to, šta me se tiče.
Jest, ali će onda nadležni doći na groblje, izvadit će vas iz groba i opet fotografisati. Vaše bedne ostatke stavit će u teglu sa špiritusom. Tu teglu iznaće pred sud prilikom suđenja, koje će se jednog dana održati povodom vaše nasilne smrti. Vi ćete biti srećni ako tu teglu ne razbiju o glavu nekog advokata.
Gospodine, zašto me zadržavate? Već se pomalo koleba.
A ne, razmislite malo, sačekajte dok svane. Čim sunce izađe, nestaćete vaše fiks ideje.
Kakva ideja? Vi ne znate šta je po sredi. Ja sam imao ženu.
A, razumem, umrla je jadnica. Pa ste hteli da pođete za njom?
Ne, živa je, pobegla je.
I da biste joj se osvetili, vi hoćete da skočite u reku?
Otišla je sa mojim najboljim prijateljem.
Zar vi ne znate onu poslovicu, ko dobije prijatelja izgubi ženu?
Otkud sam mogao tako nešto i da pomislim?
Ali, dragi gospodine, kada čovjek ima ženu, mora da misli na sve.
Zar i onda, ako je sa njom 15 godina u braku? Imamo i sina. On je već odrastao čovjek.
Šta? Zar imate i sina? Pa njega radi morate živjeti.
To je prvoklasni nevaljalac. Ostavio je školu, krade po kući sve odreda. Noću dolazi kasno.
Pa vi ste srećan otac. S takvim lepim naklonostima on će se, ako postane trgovac, obogatiti.
Ali ja nisam hteo da mi sin bude trgovac.
Šta? Nešto valjda da bude pravni savjetnik.
To ne, ali da je učio.
Postao bi knjigovođa i celog bi veka sedeo među prašnjavim aktima, gladan i žedan, goj, bos.
Ma kakav knjigovođa?
A, možda naučnik. Zar u današnje vreme, kada je bolje pronaći novu mas za cipele nego otkriti novi deo sveta?
Možda ste u pravu, ali sve, samo da nije tih prokletih dugova.
Dugova? Zaboravite ih.
Zaboravio bih ja, ali me drugi podsjećaju.
Onda pravite nove pa plaćate stare. Zatim plaćate nove pa plaćate sasvim nove i nastavite tako u beskonačnost.
Lepo, to je odličan sistem. Ali zar je vredno truda da čovjek na tako bedan i nepošten način živi?
Nego šta, čovjek živi od danas do sutra.
Nisam siguran da li ste u pravu, ali je sigurno da ste me pokolebali.
Divno, divno! Vi ste se takle odlučili da živite.
Ostaću na ovome svetu. Hvala vam, gospodine. Zaista ne znam kako i čime da vam se odužim.
Pa sad, ako baš hoćete da mi se odužite, budite tako dobri pa mi predajte svoj novčanik.
Moj novčanik?
Da. A ako vam se čini da je to malo, onda dodajte i sat.
Sat?
Da, sat. A također i lanac, jer sat bez lanca ne vredi ni 5 para.
Vi hoćete moj sat, moj lanac, moj novac?
Dragi gospodine, 5 sati ja ovdje čekam da nekome mogu reći pare ovamo ili ćeš se okupati u reci. Ali pošto ste se vi već i sami odlučili na kupanje, s vama sam morao razgovarati drugčije.
Onda ste vi lopov.
Ja sam trgovac i svoje mušterije dočekujemo ovdje na mostu. Da sam im učinio, čekao bih vas u radnji, kafani ili u nekoj banci.
Dosta brbljanja. Budite zahvalni što vas neću prijaviti policiji.
Je li to vaša zahvalnost? Da se vi tako ponašate prema svom drugome ocu, prema čovjeku koji vam je po drugi put darovao život?
Prestanite s glupostima. Ništa vam ne dam.
Onda ste vi lopov.
Šta?
Ja sam vam poklonio misao koja vas je spasla samoubistvo.
Da divne li misli? Zadržite vi tu misao za sebe. A sada s Bogom. I potrudite se da nađete neki pošteniji zanat.
Stanite, stanite malo. A kuda ćete vi, ako smijem da pitam? Kući. Pa vi morate da izvršite samoubistvo.
Ja da izvršim samoubistvo?
Naravno. Ako mi vratite sve savjete koji su vas spasli, morate se ponovo ubiti. Skočite u reku i sve će biti u redu.
Vi ste ludi.
Ako drage volje ne izvršite samoubistvo, doživjet ćete nešto što niste očekivali. Nitkove!
I zar se tu još može govoriti o nekoj sreći? Ovo su vremena da Bog sačuva. Čovjek ne može da izvrši ni samoubistvo, a da ne bude u opasnosti da ga neko ubije.